zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to. Vladimír Maigret, rodová kniha, výživa těla. Lidé védického období neznali žádnou nemoc lidského těla. Dokonce ve věku 150 až 200 let byli stále duševně svěží, optimističtí a úplně zdraví. Neměli doktory a léčitele, jichž je dnes mnoho. Nemoci těla nebyly možné proto, že způsob života na vlastním statku, v jimi vytvořeném přirozeném prostoru lásky, úplně reguloval jejich stravování. Organismus člověka byl zásobený vším nezbytným v potřebné množství a v nejvhodnější dobu pro požití produktu, při nejpříznivějším rozmístění planet pro příjem stravy. Všimni si, Vladimíre, ne nadarmo je to v přírodě zařízeno tak, že v průběhu celého jarního, letního a podzimního období v určité posloupnosti dozrávají a dávají své plody různé rostliny. Nejdřív se objevují bylinky, například pampeliška, také bývají příjemné a chutné, obzvlášť když se smíchají se zimní stravou. Dozrává raný rybíz, lesní jahody a maliny. Rané na sluníčku, pozdní ve stínu. Třešně, později višně a mnoho dalších plodů a bylin, jež přesně vybírají své období, a vina snaží se upoutat lidskou pozornost svým neobvyklým tvarem, barvou a vůní. Věda o stravování tehdy neexistovala. Nikdo ani nemyslel na to, co, v jaké množství a v jakou dobu je třeba jíst. Avšak člověk používal k jídlu vše potřebné pro organismus na gram přesně. Každá bylinka a plod mají svůj den, čas a minutu, kdy mohou přinést organismu člověka největší užitek, když v nich skončí proces růstu, jenž probíhá souznění s vesmírnými planetami. Když pocítí půdu a okolní rostliny, ohodnotí člověka, jenž je obdařen pohledem a určí, co je pro něj nejvíce potřebné. A právě v ten den, kdy budou připravené posloužit člověku, prokáže jim úctu tím, že je přijme, dovolí dokonalosti, aby se stala jeho potravou. Říkala jsem ti, že těhotná žena by měla být po dobu 9 měsíců ve své zahradě, v prostoru, jenž vytvořila se svým milovaným. Není to okultní tajemství, je v tom velká racionalita božského bytí. Posuď to sám. V přírodě je množství rostlin, schopných dokonce bezbolestně přerušit těhotenství ženy. Například česnek, dobromysl, kaprať samec, podražec a mnoho dalších. A jsou rostliny, jež pomáhají harmonickému vývoji plodu v matčině lůně. Nikdo a nikdy neřekne, které a v jaké množství je třeba použít. O tomto ví pouze on, ten, kdo přebývá v lůně matky. Stará se nejen o sebe, ale i oni. Právě proto se často stává, že žena, která porodí dítě, zkrásní, jakoby omládne. Proto je nutné, aby se těhotná žena nacházela ve své zahradě, kde ji zná každá bylinka a plody rostou pouze pro ně. Jí jsou také známé jejich chuť a vůně. Právě přirozená přání ženy nejlépe určí, kolik čeho je třeba použít k jídlu. Na cizím statku nebo zahradě taková přesnost není možná, i když dokonce cizí zahrada bude mnohokrát bohatší a její rostlinstvo rozmanitější. A ideální stravování v cizí zahradě není možné také proto, že dříve, než použije k jídlu nějaký plod nebo bylinku, žena ho nejdřív ochutná. Například dostane chuť na jablko, utrhne ho a nakousne. Kousíček spolkne a ihned vycítí, že není pro její organismus potřebný. Tímto uškodí sobě a dítěti. A proč k tomu došlo? Jde o to, že dokonce plody s podobnou chutí mívají různý obsah látek. Ve své zahradě, kde nejednou ochutnala plody, by žena chybu neudělala. V cizí zahradě je chyba nevyhnutelná. Jaké znalosti, jaký zákon, tak přesně pomáhali člověku toho času při stravování? Vše spočívá v neexistenci zákonů a teorií. Člověk spoléhal pouze na to božské. Teď se říká, že člověk je součástí přírody. Ale v čem pak je teď ta celistvost? Popřemýšlej. Když člověk používá k jídlu umělou stravu, pouze tu, která se mu nabízí a je výhodná pro systém. A doba přijímání stravy je uměle určená umělým systémem. Tehdy ve védickém období života člověka ovšem rozhodovaly pocity darované Bohem. A prostor uspokojoval i ten nejmenší pocit hladu. Vždyť pocit hladu člověka, jenž žije v souladu se svým prostorem lásky, jako nejdokonalejší mechanismus nebo nejmoudřejší teorie právě určoval, kdy a co je třeba jíst. Člověk se procházel svým prostorem, jeho svobodná mysl mohla tvořit nebo řešit vesmírné úkoly. Kolem plody lákající svou krásou, intuitivně si utrhl jeden z nich, nebo dva, nebo tři a snědl je, aniž by vlastní mysl zbytečně zaměstnával. Tehdy člověk nemyslel na potravu, stravoval se tak, jak my dnes dýcháme. Jím stvořený prostor spolu s jeho intuicí přesně řešili úkol, jak, kdy a čím se má stravovat tělo. V zimě se množství rostlin osvobozovalo od plodů, listí odpočívalo. Zima je přípravou k budoucímu jarnímu tvoření. Ale i v zimě člověk zaměstnával svou mysl potravou, i když si nic nepřipravoval do zásoby. Toto všechno s velkou snahou pro něj dělala domácí zvířata. Veverky připravovaly do zásoby houby, oříšky, včely sbíraly med a květový pyl. Medvěd na podzim ryl sklep a skládal do něj okopaniny. A časně na jaře se probudil a šel k obydlí člověka, bručel nebo tlapkou lehce klepal na dveře. Medvěd jej volal, aby mu člověk ukázal, který ze sklepů má vyhrabat. Možná, že medvěd zapomněl, kde schoval potravu. Možná, že zatoužil po komunikaci. Mohl k němu vyjít kdokoliv z rodiny, ale častěji to bylo dítě. Poplácelo čumák pracanta, jenž se probral ze spánku. Šlo k místu označenému kůlem a dupalo nožkou. Na tom místě medvěd začal pečlivě hrabat a vyrýpal zásoby. Když je uviděl, radoval se, skákal, tlapkou je vyndával na povrch. Jako první nejedl, čekal, kdy si člověk vezme aspoň něco do obydlí. Lidé si také dělali nějaké zásoby, ale to nebyla práce, spíše umění. V mnohých rodinách se z různých plodů vyrábělo víno a mošty. Toto víno nebylo silné a opojné jako vodka. Bylo velice léčivým nápojem. Z živočišné stravy mohl člověk použít i mléko, ale ne od každého zvířete. Bral pouze od toho, které se považovalo za dobré, laskavé, inteligentní a vyjadřovalo potřebu pohostit člověka svým darem. Například pokud někdo z dětí nebo ze starších členů rodiny přistoupil k koze nebo krávě, dotkl se vemene a zvíře ustoupilo. Pít mléko takového zvířete, jež si nepřeje dělit se o něj, člověk nebude. Neznamená to, že si ho zvíře neoblíbilo. Často se stávalo, že zvířata pro ně neznámým způsobem určovala. V tomto okamžiku složení mléčné směsi je pro tohoto člověka nevhodné. Lidé védické civilizace se stravovali různou rostlinnou potravou pouze ze svého pozemku a tou, kterou jim dávala domácí zvířata. Podobný přístup nevyvolávala nějaká pověra nebo zákon. Byl důsledkem velkých znalostí. I když slovo znát a vědět není to též. Vždyť vědět znamenalo víc než znát. Vědět znamená nejen znát, ale i cítit sebou, tělem a duší množství jevů, předurčení božích tvorů a celý jeho systém. A každý člověk vedismu věděl, že to, co používá k jídlu, vyživuje nejen jeho tělo, ale také naplňuje jeho duši uvědomělostí. A osobně jemu nese informaci ze všech vesmírných světů. Právě proto vnitřní energie, bystrost rozumu a rychlost mysli těch lidí mnohokrát převažovala dnešní. Svět zvířat a rostlin, žijící v prostoru lidské rodiny, reagovali na člověka jako na Boha. Zvířata, bylinky a stromy všechny toužily po laskavém pohledu člověka nebo po jeho něžném doteku. A tato síla ocitové energie omezovala přebytečný růst plevelu na zahradě nebo v sadu. A teď je mnohým lidem známo, domácí květina může najednou zvadnout, pocítí-li nepřízeň někoho z členů rodiny a naopak dokáže bujně rozkvést, když pocítí k sobě lásku a komunikaci. Právě proto se védičtí lidé nedotýkali své zahrady motykou. Dnes také existuje výraz zlý pohled, uřknutí nebo uhranutí. přetrval z těch dob. Svou citlivou energií ti lidé dokázali tvořit mnohé. Představ si, že člověk jde svým pozemkem. Všechno okolí vnímá jeho laskavý pohled. Podívá se na plevel a pomyslí si, nač si tady. A zanedlouho plevel zvadne smutkem. A naopak, jestli se někdo usměje na višničku, v jejich žilkách dvakrát energičtěji začnou proudit půdní živiny. A když se stávalo, že se někdo z lidí védické civilizace vypravoval na dalekou cestu, člověk se nezatěžoval břemenem potravy. Cestou bylo všeho dostatek, když vcházel do osady, pohlížel na překrásné statky, mohl poprosit o jídlo nebo pití. Podat poutníkovi nápoje, ovoce nebo chutné okopaniny se považovalo za velkou čest.
Všetko je prirodzené, napriek sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Vladimír Maigret, rodová kniha, život bez loupeží a krádeží. Mezi lidmi védické civilizace za tisíce let její existenci nedošlo ani k jedné loupeži, krádeži nebo jednoduše rvačce. Dokonce ve slovní zásobě neměli urážlivá slova. A přitom nebyly zákony, jež by trestali za podobné činy. Zákony nikdy neuchrání člověka před zločiny, ale znalosti a kultura védu nepřipouštěly konflikty ve vzájemných vztazích. Zkus se zamyslet, Vladimíre, přece každá rodina žijící ve svém statku věděla o tom, že jestli se někomu dokonce cizímu člověku na teritoriu statku vedle něj nebo dokonce na okraji osady stane nějaká nepříjemnost, utrpí celý prostor. Vesmírná energie agrese zapůsobí na vše, co v něm roste a existuje. Změní se rovnováha energií. Agresivní energie může narůstat, odrazit se na dětech nebo dospělých, může zasáhnout potomstvo nemocí. Naopak, jestli poutník procházející kolem zanechá po sobě radostný pocit, prostor zazáří větší krásou. Kromě toho člověk, který vkročil do osady, fyzicky nemohl sníst plod, svévolně utržený nebo zvednutý ze země v zahradě, jež patřila někomu jinému. Lidé védické kultury byli vysoce citliví. Jejich organismus ihned rozlišoval rozdíl plodu, jenž byl utržen svévolně od toho, který člověku podala dobrá ruka. To dnes v současných obchodech potrava často nemá vůni, chuť původního produktu. je bezduchá lhostejná k člověku, je ničí a nikomu neoddaná, je prodejná. Kdyby dnešní člověk ochutnal a porovnal stravu, která byla ve védické době, nedokázal by jíst dnešní produkty. Příchozí člověk nemohl ani pomyslet na to, aby si vzal něco cizího bez optání. Každý předmět, dokonce i kámen, má v sobě informaci a pouze rodina žijící na statku věděla, jaká je. Každý statek védické civilizace byl nepřístupnou pevností pro zlo v jakémkoliv jeho projevu. A zároveň byl mateřským lůnem pro rodinu žijící na něm. Nikdo nebudoval vysoké zdi území statku, se ohrazovalo živým zeleným plotem. A tato ohrada a všechno rostoucí za ní chránili rodinu před různými projevy negativními pro lidské tělo a duši. Již jsem ti říkala, že se těla zemřelých lidí pohřbívala pouze v sadu nebo v lesíku na jejich vlastním pozemku. Ti lidé věděli, lidská duše je věčná, ale i materiální těla nemizejí beze stopy. Každý předmět, dokonce navenek bezduchý, má v sobě nemálo vesmírné informace. V božské přírodě nic nikam nemizí, mění pouze svůj stav a tvar. Těla zemřelých se nepřikrývala deskami z kamene, dokonce se nijak neoznačovalo místo pohřbívání. Velkou památkou na ně byl prostor stvořený jejich rukou a duší. Již bezduchá těla měnila svůj stav a sebou poživovala stromy, bylinky a květiny. Mezi nimi chodily narozené děti. Nad tím prostorem se vznášel duch předků, který miloval děti a chránil je. K prostoru své vlasti se děti chovaly s láskou. Mysl nevytvářela iluzi konce života. Život védů je nekonečný. Duše zkvétala, všechny vesmírné úrovně bytí navštěvovala a opět se do lidského zevnějšku vtělila. V zahradě ve své vlasti se vzbudí a opět se usměje dítě. Celý prostor mu odpoví úsměvem. Sluneční paprsek a větřík, všelestu listí, květina a vzdálená hvězda značením vydechnou. Jsme jeden celek, tebou vtělený, dítě božského bytí. Dnes se přání starých lidí, žijících v cizině. Když zemřu, pochovejte mě v mé rodné zemi. Považuje za nevysvětlitelné. Tito lidé intuitivně cítí, že vrátit je na zem do rajské zahrady dokáže pouze vlast. Cizina odtrhává duše. Lidé se snaží pohřbívat svá těla ve své vlasti. Jejich duše o tom žádají po tisíciletí. Ale co pak lze nazvat hřbitov vlasti? Byť v jakémkoliv státě, hřbitovy vznikly úplně nedávno s úmyslem trápit peklem lidské duše, ponížit je, zotročit a donutit, aby se klaněli. Podobají se, jsou jakoby smetiště, kam se lidé snaží vyhodit nepotřebný krám. Nad hřbitovem se duše zemřelých trápí a živí lidé se těchto míst bojí. Představ si statek těch časů. Jsou na něm pohřbena těla mnohých generací. Každá bylinka se snaží polaskat, být užitečnou pro tělo člověka, jenž na něm žije. Pro agresivního příchozího každá bylinka a plod ze zahrady budou jedovaté. Právě proto by nikoho ani nenapadlo vzít něco své volně. Zmocnit se statku silou bylo nemožné. Koupit ho nelze za žádné peníze. Kdo pak stáhne ruku na to, co jej může zničit? A každý sám se snažil tvořit svou překrásnou oázu. Každým rokem byla planeta stále krásnější. Kdyby se dnes člověk ze zhora podíval na současné město, co uvidí? Hromady umělých kamenů pokrývají zem. Do výšky a šířky rostou domy. Jednou tady, po druhé tam stále větší prostory zahaluje kamenná krajina. Chybí tam čistá voda a čistý vzduch. Kolik šťastných rodin žije mezi kamennými kolosy. Pokud bychom porovnávali s rodinou védické kultury, tak žádná. A lze říci ještě víc. Mezi kamennými umělými kolosy lidské rodiny nežijí, ale spí. Ale přece v jejich hypnotickém spánku jedna buňka bloudí v těle jako živé semínko. Jednou se zastaví, podruhé se zmítá a dotýká se tisíců a tisíců dalších. Tato buňka se stále snaží vzbudit ty spící. Jmenuje se touha. Zbudí je. A tehdy lidské rodiny opět začnou tvořit překrásné oázy na zemi. Jako bylo dříve, bude zas. A jestli se podíváme na zem se zhora, náš pohled očaruje množství živých obrazů. A každý překrásný obraz bude znamenat. Na tomto místě se země dotkla ruka Véda, jenž se probudil. A opět ve své vlasti začne žít rodina šťastných lidí, již poznali Boha, smysl života a cíl. Védové věděli, nač jsou v nebi hvězdy. Bylo mezi nimi mnoho básníků, malířů. Nepřátelství mezi osadami neexistovalo. Nebyl důvod k loupežím a krádežím. A nebyly úřednické struktury. A území dnešních států Evropy, Indie, Egypta a Číny skvétala védická kultura, nebyly jednotlivé hranice. Neexistovali ani velcí, ani malí vládci. Řada velkých států byla přirozenou správou. Lidé védického období vlastnili nezměrně větší znalosti o uspořádání vesmíru než dnešní člověk. Jejich vnitřní energie jim dávala možnost zrychlovat růst jedněch rostlin a zpomalovat růst jiných. Domácí zvířata se nesnažila plnit povely člověka proto, aby dostala jídlo, které i bez toho byl dostatek. Chtěla získat od člověka odměnu, blahodárnou energii vycházející z jeho nitra. Teď je také dobré slovo člověka příjemné každému, člověku, zvířeti i rostlině. Ale dříve energie lidí byla nezměrně silnější. K ní, jako ke sluníčku, se táhlo všechno živé. Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Všetko je prirodzené, napiek sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Vladimír Maigret, Rodová kniha. Obraznost. Zkouška. Již ke konci védického období lidského života byl učiněn velký objev. Objev, který nemá obdoby v celé historii lidské civilizace na Zemi. Lidé zjevně pocítili sílu společné myšlenky. A tady je třeba říci, co je to lidská myšlenka. Myšlenka člověka je energie, jež nemá sobě rovné v prostoru. Je schopna tvořit překrásné světy nebo zbraň, která dokáže zničit celou planetu. A veškerou hmota bez výjimky již dnes vidíme, také stvořila myšlenka. Příroda, svět zvířat, sám člověk byli stvořeni ve velkém nadšení božím myšlenkou. Množství umělých předmětů, auta, mechanismy, jež dnes můžeme vidět, vytvořila myšlenka člověka. Možná si myslíš, že to produkuje lidská ruka. Ano, dnes člověk musí používat ruce, ale přece nejdřív ze všeho každý detail tvoří myšlenka. Má se za to, že myšlení dnešního člověka je dokonalejší než dřívějšího, ale to není tak. Mysl každého člověka védické civilizace svou rychlostí a informativní naplněností milionkrát předstihovala myšlení dnešního. Důkazem toho může být i skutečnost, že znalosti o používání rostlin pro léčení a pro jídlo bereme z minulosti. A přírodní mechanismus je mnohokrát dokonalejší než umělé věci. Člověk nejenže přivolával na službu množství zvířat, nejenže stanovil předurčení všech rostlin. Když pochopil sílu společné myšlenky, viděl, že její pomocí lze řídit počasí. Způsob tryskání vodního pramene z útrob země. Jestli se myšlenka použije neopatrně, může srazit ptáka v letu a ovlivnit život daleké hvězdy, pěstovat na hvězdách zahrady nebo je zničit. Není to výmysl, je to realita a toto vše bylo dáno lidstvu. Dnes každý ví, jak se člověk, který nastoupil technokratickou cestu, snažil stvořit raketu, schopnou letět ke hvězdám. Létalo se na měsíc, ztratilo se nemálo sil, prostředků na úkor země. Ale na měsíci se nic nezměnilo. Podobný způsob je odsouzený k neúspěchu, je neperspektivní a nebezpečný pro všechny lidi Země a pro ostatní planety. Existuje jiný způsob, mnohem dokonalejší. Pouze samotnou myslí lze vypěstovat na měsíci květinu, vytvořit atmosféru vhodnou pro člověka, založit zahradu a ocknout se v ní se svou milovanou. Ale předtím musí myšlenka proměnit celou zem v rajskou zahradu. A tohle je třeba udělat společnou myslí. Kolektivní myšlenka je silná, v celém vesmíru neexistuje energie, která by byla mocnější. Hmota a technika dnešního dne jsou obrazem společné myšlenky. Vynalezla všechny dnešní mechanismy a zbraně. Ale vzpomeň si, říkala jsem, že v těch védických časech energie mysli každého člověka byla nezměrně silnější. Už 9 lidí mohlo společně přemisťovat mnohotunové kameny. Aby používání společné myšlenky bylo jednodušší, užitečné pro většinu lidí a přitom se nestrácel čas na shromažďování množství lidí na jednom místě, vytvářely se obrazy různých bohů. Jejich pomocí se začala řídit příroda. Objevil se obraz boha slunce, ohně, deště, lásky a plodnosti. Všechno, co lidé potřebovali pro život, tvořili prostřednictvím obrazů, v nichž byla skoncentrována lidská mysl. Uskutečnila mnoho užitečných činů. Například déšť byl potřebný pro závlahu a člověk směřoval svou myšlenku k obrazu boha deště. Jestliže byl déšť skutečně potřebný, mnoho lidí směřovalo svou energii do obrazu deště. Když obraz dostával dostatečné množství energie, shromažďovala se oblaka a padal déšť, zavlažoval osevy. Božská příroda dává člověku bezmezné možnosti. Kdyby lidstvo dokázalo přemoci pokušení neomezené moci a udrželo v sobě všechny vesmírné energie v rovnováze, i v jiných galaxiích by vznikly zahrady, plod lidské myšlenky. A člověk by dokázal obzvláštnit světy, období, jehož název je obraznost, zkvétalo. Člověk v něm tvořil, cítil se jako Bůh. Čím jiným vlastně může být Boží syn? Období, které nese název obraznost, je člověk podobný Bohu a začíná tvořit obrazy. Toto období trvá 9000 let. Bůh nezasahuje do činů člověka. Nejrůznější energie vesmíru se probouzejí a stále svádějí člověka. Člověk má v sobě částečky všech vesmírných energií. Jejich velké množství a jsou protikladné. Ale tyto částečky všech vesmírných energií mají být v člověku vyvážené a spojené do jediného harmonického celku. Když jen jedna z nich získá převahu, ostatních ihned ubude, harmonie je porušena a tehdy se zem začíná měnit. Dochází k disharmonii. Obraz může vést lidi k překrásnému, ale dokáže je přivést i k zničení, když se uvnitř ruší jednota. Ale co je obraz? Obraz, to je energetická bytost, vymyšlená člověkem. Může ji vytvořit jeden člověk nebo několik lidí dohromady. Výrazným příkladem společného tvoření obrazu je hra herce. Jeden člověk popisuje obraz na papíře, druhý zobrazuje na pódiu. Co se stává s hercem, jež zobrazuje vymyšlený obraz? Herec na nějakou dobu mění vlastní city, úsilí a přání za ty, které jsou vlastní vymyšlenému obrazu. Přitom herec může změnit svou chůzi, výraz tváře, obvyklé oblečení. A takto vymyšlený obraz na čas nachází tělo. Schopnost tvořit obrazy je obdařen pouze člověk. Obraz vytvořený člověkem může žít v prostoru pouze do té doby, dokud si ho člověk představuje svou myšlenkou. Jeden nebo hned několik. Čím větší množství lidí živí obraz svými city, tím silnější se stává. Obraz stvořený společnou lidskou myšlenkou může mít obrovskou ničivou nebo tvořivou sílu. Má zpětnou vazbu s lidmi a může vytvářet povahu, způsob chování větších a malých skupin lidí. Lidé využívali svých velkých možností a značením vytvořili život planety. Ale stalo se, že ještě na začátku obrazné doby lidského života pouhých 6 lidí nedokázalo v sobě udržet v rovnováze vesmírné energie, jež Bůh dal člověku při stvoření. Možná, že se měli objevit, aby zkouškou podstoupilo celé lidstvo. Nejdřív pouze v jednom ze 6 zvítězila energie povýšenosti, pýchy, pak v druhém, v třetím a nakonec v 6. Ze začátku se neznali a žili každý sám, ale podobné přitahovalo podobné a nasměřovali svou myšlenku na to, jak se stát vládcem všech zemí na zemi. Bylo jich 6. Před lidmi řekli, že jsou žrecové, reinkarnují se ze století do století a tak žijí i dodnes. Národům celé země dnes vládne 6 lidí. Jsou to žrecové. Jejich dynastiím je 10 000 let. Z generace na generaci předávají svým dědicům okultní znalosti, umění obraznosti, jež částečně ovládají. Před ostatními lidmi védické znalosti pečlivě skrývají. Mezi 6 je hlavní. Jmenuje se vrchní žrec, považuje se za hlavního velitele lidského společenství dnešní doby. Pouze z několika věd, jež jsem pronesla a které jsem si uvedl v knihách a z reakce mnohých lidí na ně, se vrchní žrec začal domnívat, kdo jsem ve skutečnosti. Jen tak, pro každý případ, se pokusil mě zničit nepatrnými silami. Nepovedlo se mu to. Podivil se a pokusil se použít více svých sil. Ještě si nebyl úplně jistý, kdo jsem. Teď jsem pronesla slovo Vedrusa, čímž jsem se celá odhalila. Vrchní žrec, dnes žijící na zemi, se bojí dokonce tohoto slova. Představ si, jak se teď rozklepal, když ví, co za ním stojí. Teď k mému zničení vyšle všechny své vojíny, bioroboty a síly všech okultních věd. A sám každou chvíli bude vytvářet plán zničení. Ať vytváří, aspoň mu nezbude čas na ostatní. Mluvil jsi o hněvu současných médií, Vladimíre. Teď uvidíš, jak se zesílí a bude ještě vytříbenější. uslyšíš provokace a pomluvy, uvidíš celou zásobu technik, které po tisíciletí používaly temné síly pro zničení kultury mého národa. Ale to, co uvidíš na začátku, je pouze špičkou ledovce. Ne všichni lidé dokáží rozpoznat okultní útoky, ale ty je pochopíš, pocítíš, uvidíš je. Neboj se jich, prosím. Před nebojácným to strašné ztrácí sílu. To, co uvidíš, ihned zapomeň. Ať je netvor jakýkoliv silný, když na něj zapomeneš, přestane vůbec existovat. Je to neobvyklá situace a vidím v tobě pochybnosti. Nepospíchej odevzdávat se pochybnostem. Sám v klidu popřemýšlej. Vždyť dokonce malinká skupinka lidí, které se společně rozhodnou něco vybudovat, vždy má vůdce. Pojmenujeme ho vládcem. Menší podnik má oficiálního vedoucího. Velký podnik má několik ředitelů a hlavního, co stojí nad nimi. Je mnoho vládců všelijakých územních celků, kterým se říká různě. Kraj, oblast, stát a spolek, republika, to není podstatné. Každý stát má vládce a on množství pomocníků. Mnozí si to myslí, že vládcem státu všechno končí. Zdá se tedy, že lidskou společnost nikdo neovládá. A není nikdo, kdo by si přál usednout na zemský trůn. Avšak zájemci byli a jsou. Z nedávných dějin je ti známo množství jmen vojevůdců, kteří se silou pokoušeli zmocnit celého světa. Ale nikdy a nikomu z nich se to nepodařilo. Když se jen přibližovali k absolutní moci, pokaždé k něčemu docházelo a nakonec byla armáda a kandidát na světovládu zničeni. A stát, jenž se pokoušel ovládnout celý svět a předtím se považoval za pevný a skvětající, najednou ztrácel svou slávu. Za posledních 10 000 let to pokaždé proběhlo stejným způsobem. Ale proč? Všechno proto, že již dávno je na světě vládce, který se skrývá. Hraje si se státy, s jejich vůdci, s jednotlivými lidmi. Nazývá se vrchní žrec celé země a jeho 5 pomocníků si říká žrecové. Ještě si všimni jedné věci, Vladimíre. Popřemýšlej sám. Po tisíciletí na různých koncích země mezi lidmi stále byly války. V každém státě se krádeže, nemoci a kataklizma zvětšují každým dnem, ale jedna otázka je přísně zakázána. Zda lidská civilizace skutečně jde cestou vzestupu nebo každým dnem degraduje? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Ale nejdřív se podívej, jak postupovali ke své moci žrecové a jak se jim daří udržet si ji dodnes. Jejich prvním úspěchem, vedoucím k tajnému cíli, bylo stvoření egyptského státu. Dnešní dějiny o něm mluví nejvíce. Ale když z dějin vezmeš fakta, komentáře a odstraníš mystiku, dokážeš se přiblížit mnohým tajemstvím. První fakt. V dějinách se faraon označuje za vrchního vládce a popisuje se množství faraonových vojenských úspěchů a porážek. A doteď jejich majestátní hrobky ohromují představy vědců a lákají je k rozluštění tajemství. a zatím majestátnost pyramid odhaluje člověka od hlavního tajemství. Faraon se považoval nejen za vládce celého lidu, byl také uctíván jako bůh. Na něj se národ obracel s prosbami o úrodný rok, o to, aby začalo pršet a nebyly zlé větry. Dějiny mohou vyprávět o množství reálných činů faraonů, ale když se o nich dozvíš, zeptej se sám sebe. Mohl někdo z faraonů skutečně být vládcem celého státu a bohem nad lidmi? A když porovnáš fakta, uvidíš, faraon byl pouhým biorobotem v rukou žreců. A fakta jsou následující, také jsou známa z dějin. V období faraonu byli v majestátních chrámech také žrecové a mezi nimi jeden vrchní žrec. Pod jejich dohledem se vždy připravovalo několik kandidátů na místo faraona. Všechno, co chtěli, vštěpovali žrecové mladým chlapcům. Mimo jiné jim vštěpovali, že faraon je vyvolený bohem. Přitom také říkali, že hlavní žrec sám slyšel tuto řeč v tajném chrámě. Potom se žrecové rozhodovali, kdo z kandidátů se stane faraonem. A přicházel ten den. Na majestátní trůn drže v rukou symboly a oblečený do zvláštního oděvu usedal nový faraon. Před lidmi byl všemu vládnoucím králem a bohem. I žrecové věděli, na trůně je jejich biorobot. Od dětství pečlivě studoval jeho povahu, přesně věděl, jak bude vládnout a jakými dary vyhoví žrecům. Občas se stávalo, že se někteří faraoni pokoušeli vymanit se spod vlády vrchního žrece. Ale nikdy a žádnému se z nich nepodařilo stát se svobodným člověkem. Vždyť vláda žreců není viditelná, jako jsou viditelné faraonovy oděvy. Vždyť žrecová moc nepotřebuje slovní příkazy nebo zjevnou komunikaci. Žrecová vláda nad každým vládcem neslábne ani na okamžik. A ve většině poddaných se usazuje v podobě lživé sugestce o uspořádání světa. Kdyby faraon mohl v klidu přemýšlet, zbavil by se vnucených obrazů, možná, že by se dokázal stát člověkem. Ale všechno od počátku bylo vymyšleno tak, že faraon neměl možnost osvobodit se od každodenních pout, od zhonu. Zhon. Proudy informací a různých koutků rozlehlého státu na něj směřují přes kurýry, písaře, náčelníky. Je třeba se rychle rozhodnout. A k tomu všemu válka upoutává všechny myšlenky. A faraon se žene na svém voze, kárá nebo odměňuje své poddané a často si ani nedopřeje pořádný spánek. A žerec mezi tím v klidu přemýšlí a v tomto je jeho převaha. Žerec snuje plány, jak má ovládnout celý svět a zamýšlí dokonce víc, jak by měl vytvořit svůj svět, odlišný od toho, který stvořil Bůh. A co je pro něj hloupý chlapeček faraon nebo davy jeho poddaných? Pro žrece jsou všichni hračky. Vědu obraznosti žrecové tajně studovali. Zákony přírody lidské masy stále více zapomínali. To oni, Vladimíre, energie vzájemného vztahu člověka s božskými živými výtvory předvedli na jimi vymyšlené chrámy, živili se tou lidskou energií a zpět ji nevraceli. Co bylo pro každého člověka védické kultury zjevné, najednou se stalo tajné. Národ začal usínat, jako v hypnoze nebo v polospánku, bez přemýšlení plnil nařízení a ničil své božské přírody, budoval umělý v zájmu žreců. Žrecové svou vědu udržovali v přísné tajnosti, nic z toho se nesmělo ani zapisovat na svědky. Pro svou komunikaci vytvořili jiný jazyk, o této skutečnosti se také můžeš dozvědět z dějin. Jiný jazyk potřebovali proto, aby se nikdo při jejich komunikaci náhodou nedotkl jejich tajemství. A takto se až dodnes předávají generacím žreců tato nepříliš umná tajemství. Před 6000 lety vrchní žrec, jeden z těch šesti, se rozhodl ovládnout celý svět. Přemýšlel. Cestou války, armádami faraonů se vlády nezmocním. I kdybych naučil vojevůdce používat dokonalejší zbraň než ostatní. Co může armáda hloupých vojáků? Narabovat zlato, ale toho je i tak přebytek. Otroku je víc než dost, ale vychází z nich neblahodárná energie. Není dobré brát jídlo z rukou otroku. Je nechutné a škodlivé. Je třeba zmocnit se lidských duší, nasměrovat na sebe energie jejich chvějící se lásky. Ale k tomu není potřebná armáda, ale vědecká mysl. Věda obraznosti, to je má neviditelná armáda. Čím více ji poznám, tím věrnější mi bude armáda. Čím méně o ní bude vědět lidský dav, ponořený do nereálného a okultního světa, tím víc mi bude oddaný. Vrchní žrec vytvořil svůj plán. Do dnešní doby se odráží v dějinách 6000 let. Tobě a každému člověku jsou známé nedávné události. Liší se pouze svým výkladem, ale zkus vytvořit svůj výklad, tehdy odhalíš pravdu. Podívej. Na radě šesti žreců se podepisuje plán, jehož pokračování znají mnozí lidé. Mluví o tom Bible, Starý zákon. Žrec, Mojžíš, na povel vrchního žrece vyvádí z Egypta židovský národ. Národu je slíbený překrásný život v zaslíbené zemi, připravené pro židovský národ Bohem. Židovský národ se před Bohem prohlašuje za vyvolený. Lákavá zvěst zneklidňuje rozum a část národa jde za Mojžíšem. 30 let z kraje do kraje vodí lidi po poušti. Žreci pomocníci stále kážou o vyvolenosti, nutí lidi, aby válčili, rabovali města, a to všechno jménem Boha. Když se někdo probere z psychózy a žádá o návrat k předchozímu životu, označují ho za hříšníka a dávají mu lhůtu pro nápravu. Když se nenapraví, tak ho zabijí. Ne svým jménem, ale božím konáním se zaštiťují žrecové. Nevykládám ti výmysl nebo sen. Každý člověk se o tom může přesvědčit a najít odpovědi v Biblii, ve Starém zákoně, ve velké historické knize. Uvidět pravdivě historické události dokáže každý člověk, jen se alespoň trochu vyprostit z hypnotického spánku mnoha tisíciletí. Uvidět, jak a pomocí čeho byl zakódován židovský národ a proměněn v Žrecovo vojsko. Potom se svůj národ pokoušel rozkódovat Ježíš. Měl schopnost poznání a pokusil se zabránit úmyslům žreců. Cestoval mezi mudrci ve snaze po špetkách poznat vědu obraznosti. Když poznal mnohé, rozhodl se zachránit svůj židovský národ. Dokázal stvořit své náboženství, aby čelilo tomu strašnému. Toto náboženství nebylo myšleno pro národy celé země, bylo určeno jen pro židovský národ. Ježíš sám o tom nejednou mluvil. Jeho slova zapsali žáci, můžeš si je přečíst i dnes. Například tady, Evangelium podle Matouše, kapitola 15, verš 22 až 28. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, má dcera je zle posedlá, ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Co znamenají slova, jsem jen poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského? Proč Ježíšovo učení je pouze pro Židy? Proč považuje židovský národ za ztracený? Ubezpečuji tě, Vladimíre. Ježíš chápal, že v průběhu 40letého kódování v Sinajské poušti větší část židovského národa byla ponořena do hypnotického snu. Tato část a sám Mojžíš se stali zbraní v rukou vrchního žrece. Jsou jeho vojíni, kterým uložil zmocnice lidí celého světa pro potěšení své ješitnosti.
Všetko je prirodzené, napí sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou, nádherne splýva.
Budou po tisíciletí bojovat v různých koutech země. Jejich zbraní nebudou primitivní meč nebo kulka, ale vychytralost a vytváření způsobu života, při kterém se všechny národy pokoří okultismu a tudíž žrecově ješitnosti. Ale jakýkoliv boj předpokládá existenci dorujících stran. Pomyslel jsi, a když je tomu tak, kde jsou oběti? Při bitvě mají být oběti na obou stranách. Jejich důkaz najdeš sám podle událostí, o nichž se zmiňují různé historické prameny. pro snažší hledání těch starších událostí ti uvedu jen několik z nich. Jestli si budeš přát, sám dokážeš najít jejich historické potvrzení. Dnes je známo všem i tobě, Vladimíre, jak v Izraeli hynou děti i staříci v důsledku terorismu. Úplně nedávno o tom víš, proběhla válka, které se říká Velká vlastenecká válka. A dokonce se zachovaly dokumenty o tom, jak během této války byly cíleně likvidováni Židé, staříci a děti, matky a mladé ženy, nosící v sobě plod, a mládenci, kteří ještě nepoznali lásku, byli upáleni v pecích, otráveni plynem a zaživa pohřbeni ve společných hrobech. Zahynul ne jeden člověk, 100 nebo 1000 lidí, miliony jich bestiálně ubili v průběhu krátké doby. Dějiny obvinují Hitlera. Ale kdo za to mohl v jiných dobách, rok 1113, Kyjevská Rus? Najednou vypukla národní vzpoura proti Židům, rabovali se židovské domy v Kyjevě, v jiných městech Rusy, upalovali se, zabíjeli se Židé, neslitovali se ani nad dětmi. Národ Rusy, zachvácený strašnou nenávistí, byl připravený snést i vládnoucí knížata. A knížata se sešla na radu, rozhodli se vydat zákon. Nyní je třeba z celé Rusy, země, všechny Židy vypovědět a napříště nevpouštět. Ty, kteří sem tajně vejdou, rabovat a zabíjet. V roce 1290 najednou začíná fyzické ničení Židů v Anglii. Vládci jsou nuceni vypudit židovský národ ze státu. V roce 1492 začaly židovské pogromy ve Španělsku. Všem Židům, žijícím ve Španělsku, hrozilo nebezpečí fyzického zničení a nakonec byli nuceni opustit stát. Od začátku, kdy Židé opustili Sinajskou poušť, národy různých zemí je začaly nenávidět. V mnohých národech se hromadila nenávist, jednou tady, po druhé tam, se vtělovala do surových pogromů a vražd. Uvedla jsem pouze ta data surových pogromů, která můžeš najít sám v dějinách napsaných lidmi. Židovský národ měl však množství dalších konfliktů. Každý jednotlivě je samozřejmě méně významný než ty vše známé. Ale jestli se množství menších konfliktů spojí v jeden, bude nevídaný svou velikostí a nejstrašnější ze všech. Když k něčemu podobnému dochází, již nejedno tisíciletí je možné udělat závěr. Židovský národ je vinen před všemi národy. Ale v čem je jeho vina? Dřívější i dnešní historici tvrdí, že osnuje spiknutí proti vládě. Snaží se podvést každého člověka, počínaje malým a konče velkým. Nebohatého podvodem alespoň něco málo obrat, bohatého úplně ožebračit. Důkazem toho je skutečnost, že mezi Židy je mnoho bohatých lidí, schopných působit dokonce na vlády. Ale je jedna otázka, polož si. Do jaké míry je spravedlivý ten, kdo byl podveden Židy? Ten, kdo spřádal bohatství, získal to všechno poctivou cestou? A ten, kdo vládne, je dostatečně rozumný, když se nechá lehce podvést? Navíc většina vládců je závislá a právě Židé to jasně ukázali. Na toto téma lze dlouze debatovat, ale odpověď je jednoduchá. V okultním světě žijí všichni lidé ve lži. Zdali pak stojí za to odsuzovat to, kdo mezi ostatními dosáhl lepšího výsledku? A co se týče židovského národa, na jeho místě by se mohl ocitnout kterýkoliv jiný z dnešních národů, kterýkoliv, pokud by byl podroben nevídanému kódování. V průběhu 40 let putování v poušti, ovlivňován jen okultismem nevida stvořeného Bohem. Ježíš se pokoušel zachránit svůj národ, zbavit ho tohoto kódu. Vymyslel pro něj nové náboženství, odlišné od předchozího, například jako protiváhu tomu, kde se praví. Oko za oko, zub za zub, říká, kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Jako protiváhu tomu, kde se říkalo, jsi vyvolený národ mezi ostatními, říkal, jsi sluha Boží. Ježíš by mohl povědět svému národu pravdu, povědět o védické době, o tom, jak člověk může šťastně žít na svém statku, v kontaktu s výtvory Otce Stvořitele. Ale židovský národ již byl zakódován. Věřil pouze okultním činům, jeho vědomí bylo pod tlakem nereálného světa. A Ježíš se rozhodl vydat okultní cestou, stvořil okultní náboženství. Vrchní žrec dokázal rozluštit Ježíšovy úmysly. Nejeden rok napínal svou mysl, dokud nenašel řešení, a zdálo se mu to velice geniální, když se rozhodl. Nemá smysl bojovat proti Ježíšovu učení. Rozumem svých židovských vojínů je třeba ho uvést mezi národy celé země, přitom pro Izrael nechat staré náboženství. Tak se také stalo, jak to vymyslel vrchní žrec. A začaly existovat v jednom čase dvě, v podstatě různé filozofie. Jedna říká, Židé jsou vyvoleným národem, jak tomu učil Mojžíš, a všichni se mu musí podřídit. Druhá mluví slovy Ježíše, před Bohem jsou si všichni rovni. A lidé se mezi sebou nemají vyvyšovat a svého bližního, dokonce nepřítele, je třeba milovat. Židec chápal, že jestli se podaří rozšířit po celém světě křesťanské náboženství, které vyzývá všechny lidi k lásce a pokoře, a přitom zachovat judaismus, který vyvyšuje jednoho nade všemi, svět bude podmaněn. Svět se skloní před Židy, ale oni jsou pouze vojáci. Svět se skloní před žrecem. A žrecovi hlasatelé zamířili do světa ve snaze upřímně nést nové učení. Ježíšovo? Ne zcela. Teď v něm bylo nemálo toho, co dodatečně vnesl žrec. Co bylo dál, to víš. Padl Řím. Velkou říši nezničil vnější nepřítel. Řím se zhroutil zevnitř, když uznal křesťanství. A císaři si mysleli, že křesťanství upevňuje jejich moc. Velice jim lichotil jeden z postulátů. Jakákoliv moc je od Boha, vládce, císař je Boží milostí pomazaný k vládnutí. Ve 4. století křesťanství oficiálně a fakticky zvítězilo v Římě. Jásaje, vrchní žrec, dal tajný, bezkontaktní příkaz byzantskému císaři, a křesťanský Řím na popel spálit Alexandrijskou knihovnu. Celkem lehlo popelem 70 033 svazků. Oheň z knih a starodávných svitků hořel v různých městech. Pálily se knihy pohanského období, ale byly mezi nimi i ty nečetné, v nichž se popisovaly znalosti védických lidí. Nebyly spáleny, byly zabaveny, schovány a studovaly se v úzkém kruhu mezi zasvěcenými a teprve později byly zničeny. Vrchní žrec si myslel, že teď, kdy se lidé stále více vzdalovali vědění původních pramenů, nebude mít na své cestě překážky. Nabyl odvahy, vydal ještě jedno neviditelné nařízení a v důsledku toho byla na druhém konstantinopolském koncilu uvalena kladba na učení, již se nazývá reinkarnace. Proč, zeptáš se? Proto, aby se lidé nezamýšleli nad podstatou zemského života. Aby si mysleli, že šťastný život existuje pouze mimo zem. A tímto způsobem začaly přemýšlet mnohé národy země. Žrec jásal, věděl, co bude dál. Uvažoval takto. Mimozemský život člověka neviděl. Jak se dostat do ráje, kde je dobře, nebo se neocitnout v pekle, není známo. Právě tady mu okultně napovím zájmu svého plánu. A tak až dodnes po celém světě žrecové napovídají ve svém zájmu, ale ovládnout svět úplně se jim nepodařilo hned, dokonce i tehdy, když, jak se jim zdálo, byla zničena nejmocnější bašta pohanské kultury. Řím. Přece na zemi zůstával jeden ostrůvek nepodřízený běžným kouzlům. Ještě před Římem a před objevením Ježíšova učení se vrchní žrec snažil zničit kulturu posledního védického státu, Rusy.
Все духовный мой, как запущен ты, из-за сорных трав не растут цветы. Спит душа моя крепким сном, как дном. Не родит она, а пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад. Цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом. Где ты спишь, душа, что в саду твоем? Чистоты твоей сгибли лилии. Ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый. Посмотри кругом, как запустил. распущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом. Где ты спишь, душа, что в саду твоем?
Svobodný CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие читатели! Надо было сказать «Гутен Морген» и «Хлибе вас!» Я с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы, но на первые вопросы я вынужден отвечать, которые задали журналисты.
Ich werde eure Fragen sehr gern beantworten, aber ich bin gezwungen, zuerst die Fragen der Journalisten zu beantworten.
Это из школы журналистики из Германии.
Das sind Fragen aus der Journalistenschule in Deutschland.
Так как они прислали свои вопросы еще месяц назад, и мы обещали в первую очередь ответить на эти вопросы.
Sie haben diese Fragen schon vor einem Monat eingesandt und wir haben Ihnen versprochen, sie zu beantworten.
Всего от читателей пришло более 250 вопросов, поэтому...
Von den deutschen Lesern wurden mehr als 250 Fragen eingereicht, deswegen...
Вот за этот короткий стрим, он, который будет длиться часа полтора, не более, я не смогу ответить на все эти вопросы, и поэтому я прошу команду, которая любезно организовалась и...
Deswegen in diesen anderthalb Stunden, die der Stream jetzt maximal gehen wird, kann ich nicht auf alle Fragen antworten und habe daher mein Team gebeten.
И в следующее воскресенье в это же время мы продолжим ответы на вопросы уже исключительно только со стороны читателей заданные.
Ich habe mein Team gebeten, in einer Woche einen weiteren Stream zu organisieren, in dem ich die Fragen der Leser beantworten werde.
Итак, приступим.
Und вопросы so beginnen wir.
От журналистов. Они все такие острые, все такие...
Ich werde jetzt mit den Fragen der Journalisten beginnen, die sind sehr scharf.
Все такие обвиняющие в мой адрес, обвинительные.
Und sehr beschuldigend, mich beschuldigend.
Но тем они и хороши.
Aber das macht sie auch zu guten Fragen.
Итак, вопрос первый.
Die erste Frage lautet.
От школы журналистов.
Чем von der Journalistenschule?
Чем вы занимались до написания книг об Анастасии?
Was haben Sie gemacht, bevor Sie die Bücher über Anastasia geschrieben haben?
На этот вопрос я подробно ответил в своей первой книге, чем я занимался. Ну, занимался бизнесом. У меня были теплоходы, на которых я ходил по сибирской реке Обь.
In meinen ersten Büchern, vor allem im ersten Buch, habe ich darüber geschrieben, was ich vor dem Schreiben der Bücher gemacht habe. Ich war Geschäftsmann hauptsächlich und bin mit Handelsschiffen auf dem Fluss Ob gereist.
Был сибирским предпринимателем.
Ich war ein sibirischer Businessman, ein sibirischer Geschäftsmann.
Президентом межрегиональной ассоциации сибирских предпринимателей.
Und außerdem war ich der Vorsitzende der Vereinigung der sibirischen Unternehmer.
Об этом вы можете прочитать в первой книге в подробности.
Das können Sie im ersten Buch ganz genau nachlesen.
И хорошее, и плохое.
Alles Gute und alles Schlechte.
Пил, курил, гулял иногда, встречался с женщинами.
Ich habe auch geraucht und Alkohol getrunken und habe mich manchmal auch mit Frauen getroffen.
Вот так, на второй вопрос. Когда вы писали первые книги, вы намеревались начать идеологическое движение?
Kommen wir zur zweiten Frage. Als Sie die ersten Bücher schrieben, wollten Sie damit eine ideologische Bewegung in Gang setzen?
Я, как и первые предприниматели России,
wie auch die anderen Unternehmer Russlands,
вообще не думал ни о каком идеологическом движении.
Die zu dieser Zeit tätig waren, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, eine ideologische Bewegung loszutreten.
Задумываться начал только тогда, когда начал писать книги и вспоминать то, что говорила Анастасия.
Erst als ich die Bücher angefangen habe zu schreiben und mir klar wurde, was Anastasia sagte, habe ich begonnen, darüber nachzudenken, über diese Frage der Ideologie.
Вопрос третий. Во время судебного разбирательства...
Die dritte Frage.
Во время судебного разбирательства по делу об авторском праве...
Während des Urheberrechtsverfahrens bezüglich des Urheberrechts.
Вы утверждали, что Анастасия нереальный человек.
Haben Sie bestätigt, dass Anastasia keine reale Person ist?
А вымышленный персонаж.
Sondern eine fiktive Figur.
Почему вы до сих пор придерживаетесь мнения, что Анастасия реальный человек?
Warum sind Sie immer noch der Meinung, dass Anastasia eine reale Person ist?
Вот я сижу сейчас перед вами. Я кто? Реальный человек?
Ich sitze jetzt vor Ihnen. Wer bin ich? Ein realer Mensch?
Но когда вы читаете книгу, где написано обо мне, разве я не образ?
Und wenn ihr in ein Buch lest, in welchem ich vorkomme, bin ich dann etwa kein Charakter, kein Buchcharakter, keine Rolle?
Я реальный человек, и я образ.
Ich bin ein realer Mensch.
И на суде говорилось, что в книгах образ, но есть реальный человек.
Und so habe ich es auch dem Gericht gesagt. In den Büchern ist Anastasia eine Figur und an sich ist sie ein echter Mensch.
Насколько правильно и четко я этот образ Анастасии представил в книгах, это другой вопрос.
Wie richtig und korrekt ich Anastasia in den Büchern beschrieben habe, das ist eine andere Frage.
Я считаю, что я недостаточно хорошо ее представил.
Ich bin der Meinung, dass ich sie nicht ausreichend gut beschrieben habe.
Ну, во-первых, это очень красивая, нет, это необычно красивая женщина.
Zuallererst ist sie eine unglaublich schöne Frau.
Но я не смог ее описать, так как не обладаю достаточным не владею достаточно литературным творчеством.
Aber ich konnte ihre Schönheit nicht ausreichend beschreiben, da ich nicht über die entsprechende literarischen Fähigkeiten verfüge.
Но я еще найду слова, которыми можно достойно описать, достойный образ создать настоящей женщины.
Aber ich werde noch Worte finden, um sie entsprechend richtig zu beschreiben.
Ну вот так примерно, если понятно.
So ungefähr. Ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen.
Четвертый вопрос.
Die vierte Frage.
Vier, да? Многие эксперты, с которыми мы беседовали, критикуют, что вы просто цитируете в своих книгах паранаучные источники. Вы намеренно хотите ввести читателей в заблуждение?
Viele Experten, mit denen wir gesprochen haben, kritisieren, dass sie in ihren Büchern einfach parawissenschaftliche Quellen zitieren. Wollen sie die Leser absichtlich in die Irre führen?
Ну, интересные такие эксперты. Так я же не знаком с этими паранаучными источниками.
Was sind das denn für Experten? Ich bin mit solchen parawissenschaftlichen Quellen nicht bekannt. Ich kenne
Я до Анастасии не интересовался никакой эзотерикой.
Vor Anastasia habe ich mich für keinerlei Esoterik interessiert.
Конечно, мне бы интересно прочитать вот эти паранормальные источники.
Es ist natürlich interessant für mich, mehr über diese parawissenschaftlichen Quellen zu erfahren.
Но когда будет время,
так что
они пока меня не очень интересуют.
Wenn ich irgendwann mal Zeit dafür habe, aktuell interessieren sie mich nicht so sehr.
Потому что в мире ничего существенного от этих источников не происходит.
Denn diese Quellen, diese parawissenschaftlichen Quellen führen, also helfen uns nicht wirklich weiter.
Ну вот, пятый вопрос.
Kommen wir zur fünften Frage.
Многие эксперты, с которыми мы беседовали, классифицируют некоторые части книг как российские. Например, концепцию телегонии. Вы лично поддерживаете эти якобы российские идеи?
Viele der Experten, mit denen wir gesprochen haben, stufen einige Teile der Bücher als rassistisch ein, wie zum Beispiel das Konzept der Telegonie. Unterstützen Sie persönlich diese vermeintlich rassistischen Ideen?
Ну, я вообще-то не очень знаком с российскими движениями, ни в Германии, ни в России.
Mir sind diese rassistischen Bewegungen weder in Russland noch in Deutschland bekannt.
Ну вот, хотелось бы узнать, где, в каких местах в книге я классифицирую некоторые российские, ну, российские движения. А концепция телегонии.
Es ist interessant zu erfahren, was genau in den Büchern als rassistisch klassifiziert wird. Also, wo sind diese Textstellen? Gut, schauen wir dieses Konzept der Telegonie an.
Я не понимаю, при чем здесь концепция телегонии и российское движение.
Ich verstehe nicht die Verbindung zwischen dem Konzept der Telegonie und Rassismus.
Я в книге писал о ситуации, когда женщина и мужчина тоже до замужества вступали в интимную близость с другими партнерами.
Ich habe eine Situation beschrieben, wo was passiert, wenn eine Frau und ein Mann, bevor sie verheiratet sind, intim werden.
О телегонии говорили много других ученых, я просто показывал, что может произойти и как от этого избавиться от вредных последствий.
Auch viele andere Forscher oder Wissenschaftler haben zum Thema Telegonie sich geäußert. Und ich habe nur die Folgen beschrieben. Was passiert in so einer Situation zwischen Mann und Frau vor der Ehe?
Таким образом, концепции о телегонии вы можете обратиться к ученым, которые о ней говорят.
Bezüglich dieser Frage der Telegonie empfiehlt Wladimir Nikolajewitsch, sich an entsprechende Wissenschaftler zu wenden, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Следующий вопрос. Многие эксперты, с которыми мы беседовали, классифицируют некоторые идеи в книгах как антисемитские. Например, идею шести священников-левитов, тайно управляющих миром. Вы лично поддерживаете эти якобы антисемитские идеи?
Viele der von uns befragten Experten stufen einige Ideen in den Büchern als antisemitisch ein. Zum Beispiel die Vorstellung von sechs levitischen Priestern, die die Welt im Geheimen regieren. Unterstützen Sie persönlich diese vermeintlich antisemitischen Ideen?
Я никогда не думал вообще об антисемитских идеях.
Ich habe nie an антисемитische Ideen gedacht.
И очень внимательно отношусь к еврейскому народу.
Und ich bezüglich dem jüdischen Volk bin ich sehr vorsichtig im positiven Sinne.
Мало того, в своей книге я писал о том, о левитах. Да, я писал о левитах.
Ja, es stimmt, ich habe über die Leviten geschrieben.
Но не потому, что хотел обвинить кого-то.
Aber nicht, um jemanden zu beschuldigen.
А потому, что хотел привлечь внимание к очень важному явлению.
Sondern weil ich Aufmerksamkeit richten wollte oder den Fokus auf etwas sehr Wichtiges setzen wollte.
Ведь что такое левиты?
Denn was sind die Leviten?
Это одно из колен израильского народа, еврейского народа.
Es ist ein Teil des israelischen Volkes,
которым было поручено руководить народом, проводить службы.
Die das Recht haben, Gottesdienste zu halten.
А теперь послушайте внимательно, что произошло.
Und nun hören Sie, ja, jetzt seien Sie sehr aufmerksam.
И почему я решил обратить на это внимание и сейчас хочу обратить внимание.
Warum, ja, seien Sie aufmerksam. Ich sage Ihnen jetzt, warum ich in den Büchern so viel Fokus darauf gelegt habe und auch jetzt mir das sehr wichtig ist.
Подумать только, еврейскому народу, левитам, было поручено изучать вопросы управления народом.
Eben diesen Leviten, Gottesdienste halten durften, ihnen war es auch vorbehalten, sich mit der mit den Fragen der Regierung zu beschäftigen.
Фактически тогда, в те далекие времена, 2-3 тысячи лет назад, была заложена школа.
Das heißt, vor 2-3000 Jahren war das also schon eine Schule.
Управление народом.
Für die Regierung der Welt, für die Weltregierung.
И люди из колена Левита изучали эти вопросы, вопросы управления.
Und genau diese Menschen, die den Leviten angehören, haben sich mit diesen Regierungsfragen beschäftigt.
И мы через тысячу лет только приходим к важности этого вопроса.
Und erst nach diesen vielen tausend Jahren kommen wir, also verstehen wir diese Wichtigkeit.
Мы, ну, например, в России есть школа при управлении президента. Школа управления.
Zum Beispiel gibt es in Russland eine Schule für Regierende.
Где люди обучаются вопросам управления.
Wo Menschen genau das eben dieses Regieren lernen.
Я думаю, что подобные школы есть и в Америке, и в Германии.
Ich gehe davon aus, dass es entsprechende Schulen auch in den USA und in Deutschland gibt.
Люди обучаются в них 4-5 лет.
Und die Menschen, die an dieser Schule lernen, die Studierenden sind 4-5 Jahre in dieser Schule, in diesen Schulen.
Да еще эти школы, ну как бы, находятся под влиянием политиков.
Und diese, ja, und die Politiker des entsprechenden Landes haben Einfluss auf diese Schulen.
Вот сравните, несколько тысяч лет и просто 5 лет.
Wenn wir das vergleichen, also auf der einen Seite 5 Jahre, jetzt wie lange man in dieser Schule lernt und mehrere tausend Jahre, wie es in den Levitischen, also so lange gibt es die levitischen Schulen schon.
Вот я бы с удовольствием, если бы была такая возможность, изучал Тору.
Ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mit Begeisterung die Tora studieren.
Потому что там настоящая школа управления.
Denn da ist die tatsächliche Regierungsschule beschrieben.
Однажды, выступая в Германии, я, может быть, неудачно высказался, сказал.
Als ich in Deutschland das einmal aufgetreten bin, habe ich es vielleicht nicht ganz gut formuliert, nicht ganz glücklich formuliert.
Если вы считаете, что евреи очень хитрые,
wenn Sie glauben, dass die Juden sehr hinterlistig sind,
и захватывают
und übernehmen
денежные потоки,
die Geldflüsse übernehmen
и способны ту или иную политику привнести в государство,
und fähig sind, die eine oder die andere Politik in ein Land einzuführen,
то тогда надо пригласить евреев в управление государства, и оно победит.
Dann muss man die Juden einladen und sie dazu einladen in den Regierungsapparat, und dann wird dieses Land auf jeden Fall erfolgreich sein.
Ну, я не знаю, может быть, опять я здесь неудачно выразился.
Aber vielleicht habe ich mich hier auch wieder nicht ganz glücklich ausgedrückt.
Но я попробую сказать о главном.
Aber ich möchte Ihnen das Wichtigste mitteilen.
Мы сегодняшние люди.
Wir moderne Menschen
должны внимательно посмотреть на все народы.
Sollen uns ein Beispiel nehmen an allen oder sollen alle Völker anschauen, ja.
И взять от каждого народа лучшее.
Und sollen uns von allen Völkern das Beste abschauen.
Тогда мы двигаться будем вперед, и земле будет лучше.
Dann werden wir vorankommen und die Welt wird sich besser entwickeln oder besser drehen.
Есть такая великая мудрость.
Es gibt eine große Weisheit.
Пчела берет из цветка мед, а паук яд.
Die Biene nimmt sich aus der Blume den Honig, aber die Spinne das Gift. Die Spinne aus derselben Blume das Gift.
Давайте будем не пауками, а пчелками.
Lassen Sie uns Bienen sein und keine Spinnen.
И возьмем от еврейского народа лучшее.
und uns von den und lassen Sie uns von den Juden das Beste nehmen.
И от российского народа лучшее.
Und auch vom russischen Volk sollten wir uns das Beste abschauen.
И от немецкого народа лучшее.
Und auch von dem deutschen Volk.
И построим лучшим свое будущее.
Und so kann uns die beste Zukunft entstehen.
Ну вот, следующий вопрос.
Kommen wir zur nächsten Frage.
Некоторые последователи Анастасии, с которыми мы беседовали, дистанцируются от этих антисемитских отрывков. Что вы им ответите? Я отвечу вам, кто затевает эту тему. Я не антисемит. Я уже сказал перед этим ответил на этот вопрос.
Ich lese erst die Frage. Einige Anhänger von Anastasia, mit denen wir gesprochen haben, distanzieren sich von diesen antisemitischen Passagen. Was ist Ihre Antwort darauf? Wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich bin kein Antisemit.
Следующие вопросы. Многие эксперты, с которыми мы беседовали, классифицируют некоторые идеи в книгах как антидемократические. Например, ту часть, в которой демократия описывается как демон. Вы лично поддерживаете эти якобы антидемократические идеи?
In dem die Demokratie als Dämon beschrieben wird. Unterstützen Sie persönlich diese vermeintlich antidemokratischen Ideen?
Некоторые антидемократические. В моих книгах есть глава, которая называется «Демократия».
In meinen Büchern gibt es ein Kapitel, das heißt die Demokratie oder die der Dämon.
Ja, Demokratie. В этой главе я рассказал о картинах, которые нарисовала Анастасия о происхождении денег.
In diesem Kapitel habe ich von den Bildern erzählt, die Anastasia über die Entstehung von Geld gemalt hat.
А не о происхождении демократии.
Und nicht über die Entstehung der Demokratie.
Прочитайте внимательно эту главу, и вы поймете. Все.
Lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und Sie werden alles verstehen.
Это я к экспертам обращаюсь.
Das ist an die Experten gewandt.
Так, вот сейчас мой любимый вопрос от экспертов.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage von den Experten.
Многие эксперты, с которыми мы разговаривали, классифицируют некоторые идеи в книгах как унижающее достоинство женщины. Например, переведите эту, а я дальше.
Viele Experten, mit denen wir gesprochen haben, stufen einige Ideen in den Büchern als erniedrigend für Frauen ein.
Например, часть, когда смягчается попытка изнасилования Анастасии.
Wie zum Beispiel die Stelle, in der die versuchte Vergewaltigung von Anastasia abgemildert wird.
Вы лично поддерживаете эти якобы антиженские идеи?
Unterstützen Sie persönlich diese vermeintlich frauenfeindlichen Ideen?
Ну, уважаемые эксперты, блестящий вопрос.
Sehr geehrte Experten, eine wundervolle Frage. Eine
блестящая Frage. Классифицирует некоторые идеи в книгах как унижающее достоинство женщины.
Fixiert Stellen im Buch als frauenfeindlich.
Смотрите, после выхода книг художники стали писать картины, на которых изображать прекрасную Анастасию.
Nachdem die Bücher erschienen sind, haben viele Künstler angefangen, Bilder von Anastasia zu malen.
Люди, которые раньше не писали стихи, стали писать стихи о России, об Анастасии.
Menschen, die früher keine Gedichte oder keine Poesie geschrieben haben, haben angefangen, über Anastasia zu schreiben und zu dichten.
Вот книга, я не знаю, видите вы или ее нет, она называется...
Hier ist ein Buch, ich bin mir nicht sicher, ob ihr es seht oder nicht.
Она называется «В луче Анастасии звучит душа России».
Das Buch heißt «Im Strahl von Anastasia klingt die Seele der Welt». So, die Seele Russland.
Жизнь показала, что... Не унижение женщины произошло, а она так возвеличена, на такую высоту поднята, что люди стали писать стихи, картины, песни.
Das Leben hat gezeigt, dass die Frau nicht erniedrigt wurde, sondern im Gegenteil erhoben. Und man hat angefangen, Gedichte über sie zu schreiben, Musik über sie zu schaffen und Bilder zu malen.
Если все это называется унижением женщины,
wenn das alles als Erniedrigung der Frau gilt,
то пусть каждый мужчина, так же как я, унизит своих женщин,
dann soll jeder Mann, genauso wie ich, seine Frau erniedrigen,
чтобы все окружающие смотрели на их женщин с восхищением.
Damit also alle in ihrem Umfeld ihre Frauen mit Begeisterung bewundern würden.
Посвящали им стихи, песни, картины.
Und würden ihnen Gedichte, Lieder und Bilder widmen.
Так, дальше эксперты. Попытка изнасилования Анастасии.
Der Versuch der Vergewaltigung von Anastasia.
Тайга.
Тайга.
Прекрасная полянка, освещенная солнцем.
Eine wundervolle, wunderbare Wiese, beleuchtet vom Licht der Sonne.
Вокруг никого нет.
Rundherum ist niemand.
Только одна прекрасная женщина лежит на траве перед вами, раскинув руки.
Nur eine wunderbare, wundervolle Frau liegt vor Ihnen und mit offenen Armen, mit ausgestreckten Armen.
Ваши действия, что вы будете делать?
Was wären Ihre, wie würden Sie handeln?
Я, например, думал ни о каком, ни о каком изнасиловании не думал.
Ich zum Beispiel habe an keinerlei Vergewaltigung gedacht.
Я думал лишь о том, как показать этой женщине, что она красива, прекрасна и так далее.
Ich habe nur daran gedacht, wie ich dieser Frau zeige, dass sie wunderschön und wundervoll ist.
А как ей это показать? Просто словом сказать, что ты красивая.
Aber wie soll ich ihr das zeigen? Soll ich ihr einfach mit einem Wort sagen, du bist schön?
Ну, это бы ложно звучало.
Das würde etwas fälschlich klingen.
Я решил показать действием, что она красивая, взял ее за плечи.
Und ich habe mich dazu entschieden, es ihr mit einer Tat zu zeigen und habe sie an die Schultern gefasst.
Если кто-то считает это изнасилованием, то извините.
Wenn jemand das als Vergewaltigung ansieht, dann entschuldige ich mich.
Следующий вопрос.
Nächste Frage.
Насколько образ женщины, представленный в ваших книгах, соответствует сегодняшнему миру? Вы бы тоже потребовали, чтобы ваша дочь и внучки покорно вели себя по отношению к мужчинам?
Inwieweit ist das in Ihren Büchern dargestellte Frauenbild für die heutige Zeit relevant? Würden Sie auch von Ihren Töchtern und Enkelinnen verlangen, dass sie sich Männern gegenüber unterwürfig verhalten?
Этот образ, образ Анастасии, прекрасный образ, появился в нашем мире сегодня. Значит, он, переводи.
Dieses Bild, dieses wunderbare Bild von Anastasia ist in unserer Zeit entstanden.
Значит, он очень потребовался нашему миру.
Das heißt, dass unsere Welt ihn sehr gebraucht hat.
И пытается принести в него, в наш мир прекрасное.
Und versucht, und dieses Bild versucht, etwas Tolles, etwas Schönes in diese Welt zu setzen.
Вы хотели бы, чтобы ваша дочь и внучки покорно вели себя по отношению к мужчинам?
Zu der Frage, ob ich wollen würde, dass meine Töchter und Enkelin sich Männern gegenüber unterwerfig verhalten?
Я бы хотел, чтобы моя дочь и мои внучки были бы похожи, их действия были бы похожи на действия Анастасии.
Ich würde mir wünschen, dass die Handlungen meiner Töchter und meiner Enkelin denen von Anastasia ähneln würden.
Анастасия не была покорна по отношению ко мне, и моя дочь и внучки, они не покорны по отношению ко мне.
Anastasia hat sich nicht unterwürfig mir gegenüber verhalten und dasselbe gilt für meine Tochter.
Они самодостаточны.
Sie sind sehr selbstgenügsam.
Я люблю их.
Ich liebe sie.
Они очень много делают в помощь для Анастасии.
Sie tun vieles zur Hilfe für Anastasia.
Ну и как каждый ворчливый дедушка, я, допустим, не всем доволен, что делают мои внучки.
Und wie jeder meckernde Opa, Großvater, bin ich natürlich
Например, моя внучка Ниночка переехала в Москву и работает сейчас в Москве.
Meine Enkelin Nina zum Beispiel ist nach Moskau gezogen und arbeitet momentan da.
Она часто приезжала раньше, приезжала ко мне чаще во Владимир, где находится, где я сейчас нахожусь.
Früher ist sie sehr oft zu mir nach Владимир gekommen zu Besuch, wo ich momentan mich befinde.
Однажды она приехала ко мне со своими друзьями, тоже молодыми людьми.
Einmal ist sie mit ihren Freunden, auch junge Menschen, zu mir zu Besuch gekommen.
Я стал им выговаривать, что они не, коротко говоря, не понимают жизни и вот приехали в большой город, где нехороший воздух, вода.
Und ich habe angefangen, ihnen zu erklären, dass sie richtig leben, dass in eine große Stadt gezogen sind, wo die Luft nicht so sauber ist und genauso das Wasser.
Они меня внимательно слушали и потом обиделись.
Sie haben sehr aufmerksam zugehört und waren dann aber beleidigt.
А когда они уехали, я понял, что я был неправ.
Aber als sie weggefahren sind, habe ich verstanden, dass ich im Unrecht war.
А внучка реже намного стала ко мне приезжать.
Und meine Enkelin ist seitdem seltener zu mir gekommen.
Не нужно, в общем-то, свои взгляды навязывать молодежи, которые еще не познали то, что познали мы.
Und deswegen ist es nicht das klügste, jungen Menschen oder der Jugend seine Sicht aufzuzwingen, die wir vielleicht schon erfahren haben, aber sie noch nicht.
Так, следующий вопрос.
Nächste Frage.
Книги об Анастасии во многом основаны на известных мифах и легендах. Что повлияло на вас при написании рассказа? И какие новые идеи приносят ваши книги? Ну вот, я вот эти вот известные мифы и легенды не читал.
Ich lese erstmal die Frage nochmal vor. Die Bücher von Anastasia basieren größtenteils auf bekannten Mythen und Legenden. Was hat sie beim Schreiben der Geschichte beeinflusst und welche neuen Erkenntnisse bringen ihre Bücher? Mir sind diese Mythen und Legenden nicht ganz bekannt.
Если вы знаете эти легенды и мифы, то пришлите их мне.
Wenn Sie diese Legenden und Mythen kennen, dann schicken Sie sie mir bitte.
Может, их тоже нужно опубликовать, как книгу Анастасии.
Vielleicht kann man diese auch veröffentlichen, so wie die Bücher von über Anastasia.
Чтобы они так же, как Анастасия, помогли в становлении всего прекрасного и в России, и в Германии, и в других странах.
Damit sie genauso wie die Anastasia-Bücher der Entstehung von allem Guten und Schönen in Deutschland, Russland und im Rest der Welt helfen können.
Если же они существовали, но в социуме при этом ничего не происходило, то не присылайте.
Wenn sie dennoch jedoch existiert haben, aber im Sozium nichts bewegt haben, dann brauchen Sie sie mir nicht zu schicken.
И какие новые идеи привносят ваши книги? Но вот, вероятно, тот, кто задал этот вопрос, он не читал, я же не могу рассказывать обо всех идеях, которые есть в книгах.
Und zu der Frage, welche neuen Ideen bringen eure...
Следующий вопрос. На своем веб-сайте вы говорите, что было продано 11 миллионов экземпляров ваших книг. Однако это число, по-видимому, не изменилось с 2010 года. Есть ли у вас какие-либо недавние подтверждающие доказательства, сколько книг вы продали?
Die nächste Frage. Auf Ihrer Website geben Sie an, dass 11 Millionen Exemplare Ihrer Bücher verkauft worden sind. Diese Zahl scheint sich jedoch seit 2010 nicht verändert zu haben. Haben Sie einen aktuellen Nachweis darüber, wie viele Bücher Sie verkauft haben?
Я продал сам непосредственно у станции метро, недалеко от станции метро Таганская, примерно 15 экземпляров первой книги. Что, зависло? Повторить?
Пожалуйста.
Я не слышу там.
Меня слышно?
Нет, я не слышал. Ну, вопрос я прочитал, вы его перевели?
Да, ответ я не расслышала.
Ну хорошо, я продал у станции в Москве, у станции метро Таганская.
Ich habe bei der U-Bahn-Station Лаганская in Moskau
15 экземпляров книги.
15 Exemplare des Buches verkauft.
Продавал лично сам, потому что книготорговцы ее не брали.
Ich habe sie persönlich verkauft, weil die Buchherausgeber sie nicht annehmen wollten oder nicht verbreiten wollten.
Они говорили, ну кому интересно об этом лесе, об этом, о воде, что надо пить чистую воду, дышать свежим воздухом. Неинтересно все это. Ну тогда перестройка только начиналась.
Damals hat die Perestroika erst angefangen und sie sagten alle, dass es niemanden interessiert, darüber zu lesen, über den Wald, übers Wasser, dass man sauberes Wasser trinken sollte, saubere Luft atmen sollte.
Сколько? А потом она взлетела, и все издательства стали просить предоставить им право на издание книги.
Und dann hat das Buch großen Erfolg gefeiert und alle Verlege wollten das Buch verbreiten.
В России их издавали 4 издательства.
In Russland haben 4 Verlege die Bücher veröffentlicht.
Книга сотворения вышла только стартовым тиражом в 500 тысяч экземпляров.
Das Buch der Schaffung ist als erst am Anfang in einer Zahl von 500.000 Büchern erschienen.
Но и сейчас она переиздается.
Aber auch jetzt wird sie weiter verbreitet.
Я думаю, что общее количество книг, ну, тираж, перевалил где-то за 20 миллионов экземпляров.
Ich vermute, dass insgesamt ungefähr 20 Millionen Bücher veröffentlicht wurden.
Сейчас количество продаж самих книг уменьшилось, потому что появился интернет.
Momentan hat sich, haben sich die Zahlen, also sind die Zahlen der, die Verkaufszahlen gesunken, weil es nun das Internet gibt.
И люди скачивают книги из интернета.
Und viele Menschen laden sich die Bücher aus dem Internet herunter.
За это мне гонорары, естественно, не платятся.
Dafür bekomme ich selbstverständlich kein Honorar.
Но судя по тому, что и через 20 лет по-прежнему поступают ко мне гонорары из за книги, проданные, ну, бумажные экземпляры.
Aber da bis heute immer noch Da ich bis heute immer noch Honorare für die gedruckten Bücher erhalte,
Книги продолжают пользоваться популярностью.
Genießen die Bücher immer noch Popularität.
Следующий вопрос.
Die nächste Frage.
Каким критериям соответствует издательство, продающее ваши книги в зарубежных странах?
Welche Kriterien erfüllen die Verlage, die ihre Bücher im Ausland verkaufen?
Каким критериям? Я не могу говорить за издательство, но я думаю, что хорошим критерием они пользуются.
Ich kann nicht für die Verlege sprechen, aber ich denke, dass sie gute Kriterien verwenden.
14. Так, насколько важен немецкоязычный рынок для вашего движения?
Die nächste Frage: Wie wichtig ist die deutschsprachige Markt für Ihre Bewegung?
Очень важен.
Sehr wichtig.
Потому что очень важен, и он такой неспокойный, неравнодушный, красивый.
Er ist sehr wichtig, da er sehr ungleichgültig und sehr emotional und sehr schön ist.
И потому что там есть очень такие смешные эксперты.
Und weil es dort solche sehr amüsanten Experten gibt.
Следующий вопрос. Планируете ли вы еще раз посетить Германию после после выступления на книжной ярмарке в 2018 году.
Nächste Frage. Planen Sie nach Ihrem Vortrag auf der Buchmesse 2018 erneut nach Deutschland zu reisen?
Очень хочу посетить Германию на предстоящей ярмарке в этом году.
Ich würde Deutschland sehr gerne besuchen auf der jetzt kommenden Buchmesse in diesem Jahr.
Можно говорить? Можно говорить?
Да.
Так, вопрос следующий. В Германии известные правовые националисты поддерживают движение Анастасии. Насколько вы поддерживаете правые националистские тенденции в движении Анастасии?
In Deutschland wird die Anastasia-Bewegung von prominenten Rechtsextremisten unterstützt. Inwieweit unterstützen Sie rechtsnationale Tendenzen in der Anastasia-Bewegung?
Но я не знаком с националистским движением в Германии.
Ich bin leider mit der deutschen nationalistischen Bewegung in Deutschland nicht bekannt.
А тем более никак не знаком с националистическим тенденциям в движении самой Анастасии.
Genauso kenne ich keine nationalistischen Bewegung in der Anastasia-Bewegung drin.
В движение приходят разные люди из разных стран.
An dieser Bewegung nehmen verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern teil.
Но они находят общий язык друг с другом.
Aber sie finden gemeinsame Berührungspunkte.
Например, вот в наших родовых поместьях, где у меня родовое поместье, есть люди из разных стран.
Zum Beispiel haben wir hier in unserer Region mit Landsitzen Menschen aus unterschiedlichen Ländern.
И я никто не знает, какие они националисты или не националисты.
Und niemand weiß, ob sie Nationalisten oder keine Nationalisten sind.
Все дружат между собой.
Alle sind miteinander gut befreundet.
И христиане, и мусульмане, и
auch Menschen mit unterschiedlichen Religionen, wie die Christen und die islamischen Religionen.
И неверующие люди.
Auch die Nichtgläubigen sind dabei.
Ну вот, то, что они поддерживают движение Анастасии, ну если известны, а в Германии, да, поддерживают движение Анастасии.
Aber wenn Sie die Anastasia-Bewegung unterstützen,
значит, они не просто националисты.
Dann sind sie nicht einfach nur Nationalisten.
Они люди, которые поддерживают красоту и прекрасное будущее.
Sie sind Menschen, die die Schönheit und die schöne Zukunft unterstützen.
Может быть, многие из них больше поняли, чем эксперты, вопросы которых я читал до этого.
Diese Menschen haben anscheinend mehr verstanden als die Experten, deren Fragen ich vorher gelesen habe.
Если эти националисты начнут строить свои родовые поместья,
und wenn diese Nationalisten ihre eigenen Familienlandsitze anfangen zu erschaffen,
то, наверное, они станут хорошими людьми.
Dann werden sie vielleicht gute Menschen werden.
Как и евреи, как и казахстанцы, которые живут сейчас в Германии.
Genauso wie die Juden und auch die Menschen aus Kasachstan, die gerade auch in Deutschland leben.
И другие люди.
Und auch andere Menschen.
Так, следующий вопрос. Денис. Какие у вас планы на будущее относительно движения Анастасии? Какое ваше видение на следующие несколько лет?
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft der Anastasia-Bewegung? Was ist Ihre Vision für die nächsten Jahre?
Вот относительно движения Анастасии, еще его называют движение «Звенящая кедра» в России, у меня никаких планов нет.
Bezüglich der Anastasia-Bewegung, die auch die Bewegung der klingenden Zedern Russlands genannt wird, habe ich absolut keine Pläne.
Ведь я этим движением никак не руковожу.
Weil ich diese Bewegung nicht anführe.
Я даже не успеваю... Не успеваю оценить его масштабы.
Ich schaffe es nicht mal, seinen Ausmaß zu bewerten.
И я, например, благодаря вот этой передаче, благодаря этим вопросам узнал.
Und ich habe dank dieser Sendung unserer Fragerunde erfahren,
что из Германии уже много людей живет в России и строят, переехали из Германии в Россию и строят свои поместья.
Dass es unwahrscheinlich viele Menschen gibt, die aus Deutschland nach Russland gezogen sind und dort ihre Familien Landsitze organisieren und errichten.
И что этих людей много.
Und dass es tatsächlich viele von diesen Menschen gibt.
И их количество увеличивается, несмотря на то, что не все еще гладко и у нас в России.
Und die Anzahl steigt, ungeachtet dessen, dass es in Russland auch nicht so eben ist.
Ну, например, вот одна из переводчиц, они же вот все переводчики, которые переводят, это не профессиональные переводчики, это читатели книг.
Die Dolmetscher, die heute zum Einsatz kommen, sind keine professionellen Übersetzer, es sind Leser und eine von ihnen.
Но вот я буквально вчера узнал, что одна из переводчиц, немка, уехала в Россию.
Eine von ihnen ist tatsächlich eine gebürtige Deutsche.
Это ее зовут Юля, я не знаю, я мог бы назвать ее фамилию, но я не спросил у нее разрешения.
Sie heißt Julia, den Familiennamen nennen wir mal.
Юлия Костина. Юлия Костина. А это у вас девичья фамилия или... понятно. Вот она переехала из Германии в Россию. Здесь в поселение Ведрусия, ну так называется поселение Ведрусия, поселение, состоящее из родовых поместий, которое находится на юге России.
Also unsere Übersetzerin Julia mit dem Mädchen namen Kauschke heißt jetzt Kostina. Sie lebt in einem eigenen Landsitz, im Landsitzdorf mit dem Namen Ведрусия.
Она 4 года назад приехала строить поселение, вышла замуж, родила уже 2 детей.
Sie ist vor 4 Jahren nach Russland gezogen, um hier ihren Landsitz, Familienlandsitz aufzubauen und hat in der Zwischenzeit schon 3 Kinder geboren.
Ой,
zwei Kinder, Entschuldigung.
Ну вот, вот такое. И здесь стали рассказывать, и вот Володя, который организовывает вот это, Володя Ян, он говорит о том, что надо вообще сделать фильм об этих людях, которые вот приехали и делают. А еще узнали, что... Я говорю, ну они отличаются, в фонде спрашиваю, немцы отличаются как-то от русских?
Владимир Ян, der jetzt diese Fragerunde organisiert hat, hat vorgeschlagen, dass wir über diese Menschen, die nach Russland gezogen sind, auch eine eigene Sendung vorbereiten könnten. Und meine Frage war, unterscheiden Sie sich von unseren russischen Menschen?
А секретарь фонда мне говорит, да, отличаются.
Und mein Sekretär hat behauptet, ja, natürlich unterscheiden sie sich.
Я говорю, чем?
Und womit, frage ich?
А у них на участках порядка больше.
Auf ihrem Land sitzt ist viel mehr Ordnung, war die Antwort.
Они все такие аккуратные.
Sie sind alle so akkurat.
Вот надо нам, нашим поселенцам, у них учиться.
Also müssen wir von diesen Einsiedlern lernen.
Ну вот так вот.
So ungefähr.
Так, еще следующий вопрос.
Die nächste Frage.
Каким образом вы и ваша семья лично живете по правилам, установленным вами в книгах Анастасии?
Wie leben Sie und Ihre Familie persönlich nach den Regeln, die Sie in den Anastasia-Büchern aufstellen?
Семья, она живет с учетом того, как они поняли Анастасию.
Meine Familie lebt so, wie sie selbst Anastasia verstanden hat.
Не следует каким-то правилам.
Sie folgt keinen Regeln.
Да тем более установленным мной.
Und auch nicht, besonders nicht denen, die ich irgendwie aufgestellt habe.
Но они очень хорошие.
Aber sie sind sehr gut, gutmütig.
Следующий вопрос.
Nächste Frage.
Ваша семья делится множеством съемок, на которых снимается на разных курортах, местах развлечений по всему миру. Как это соответствует образу жизни Анастасии, описанному в ваших книгах?
Ihre Familie hat viele gemeinsame Dreharbeiten, unter anderem in verschiedenen Urlaubsorten und Unterhaltungszentren auf der ganzen Welt. Wie passt das zum Lebensstil von Anastasia, wie er in ihren Büchern beschrieben wird?
Ну, да, я хотел бы посмотреть на все, где они там бывают, на всех курортах, и особенно в местах развлечений по всему миру.
Ich würde selbst auch gerne diese Bilder sehen auf verschiedenen Kurorten und auch in verschiedenen Unterhaltungszentren der ganzen Welt.
Может быть, вот моя внучка Ниночка, она закончила университет, экономический факультет.
Meine Enkeltochter Ninochka hat die Universität beendet auf der Wirtschaftsfakultät.
И она в фирме, которую руководит мои дети, она является человеком, который отвечает за контакты с зарубежными партнерами.
In der Firma, die von meinen Kindern angeführt ist, erfüllt sie auch eine bestimmte Rolle und ist für die Kommunikation mit der Außenwelt verantwortlich.
Ей приходится ездить в разные страны, в том числе и по поручению правительства, сибирского правительства. Вот, допустим, она была в Гонконге, в Китае, на выставках, где представляла продукцию фирмы, продукцию, которая из России и успешно представляла.
Also sie ist gezwungen, oft ins Ausland zu reisen, unter anderem auch als Aufgabe der sibirischen Regierung, um in unterschiedlichen Ländern, wie neulich auch in Hongkong oder China, unsere Produktion darzustellen.
Моя внучка Ниночка сделала очень важное, провела очень важное мероприятие.
Meine Enkeltochter Tochter Ninochka oder Nina hat eine sehr wichtige Maßnahme durchgeführt.
На юбилейной книжной ярмарке во Франкфурте на Майне.
Und das war in der Jubiläums Markt, Büchermarkt in Frankfurt.
Она сказала мне: «Дедушка, ты почему не участвуешь в такой знаменательной ярмарке?»
Sie hat mir gesagt: «Opa, warum nimmst du da an einer solchen wichtigen Sache nicht teil?»
Я упустил эту ярмарку.
Ich habe dieses Jahrmarkt komplett aus den Augen verloren.
И тогда она поехала во Франкфурт на Майне, арендовала 4 квадратных метра.
Und dann ist sie selbstständig nach Frankfurt am Main gereist, hat dort 4 Quadratmeter Fläche angemietet.
И сделала там, ну, с помощью своих друзей-предпринимателей, сделала там выставку «Книг Анастасии».
Und hat dort mit Hilfe ihrer Unternehmerfreunde in Deutschland eine kleine Vorschau von unseren Büchern errichtet.
Эти 4 квадратных метра победили по посещаемости во Франкфурте на Майне.
Und diese
огромные павильоны.
Und diese 4 Quadratmeter in Frankfurt am Main haben andere größere Verlage besiegt, die es dort gegeben hat.
Это увидели вот руководители этого павильона и говорили, что они могут предоставить площадку чуть побольше, но где бы вот могла произойти встреча с автором, и предоставили ее.
Also die Organisatoren von diesem Jahrmarkt haben das gesehen und haben uns angeboten, die Fläche so zu vergrößern, dass die Besucher sich mit dem mit dem Auto treffen könnten.
И туда пришло столько людей.
Und es sind so viele Menschen gekommen.
Много, очень много людей.
Sehr, sehr viele Menschen.
И ближайшие выставочные павильоны стали отдавать свои стулья, но все равно их не хватило.
Und die Nachbaraussteller haben ihre Flächen an uns weitergegeben, aber auch die haben nicht gereicht.
Я благодарен немецким читателям.
Ich bin dankbar den deutschen Lesern.
За такое колоссальное мероприятие. За свое присутствие на нем.
Dass sie diese Veranstaltung besucht haben.
За участие.
Für die Teilnahme.
Ну, а что Ниночка? Какие у нее фотографии из Франкфурта на Майне? Вот она и там красуется, вот она и там красуется. Ну, типичная молодая девочка.
Und jetzt zurück zu Ниночка. Natürlich hat sie sehr viele Bilder von diesen Veranstaltungen. Da ist sie mal schön und hier ist sie auch mal schön. Das ist eine typische Handlungsweise der jungen Menschen.
Ну, и пусть красуется.
Dann lass sie doch mal schön sein.
Ну, допустим, ну ладно, я могу много историй рассказать, что это внешне просто такая красивая, немножечко позирующая девочка, что она, сколько много она делает.
Natürlich kann ich viele Geschichten über dieses schöne Mädchen erzählen, die auch mal vor dem Fotoapparat posieren möchte, aber sie macht auch sehr viel.
Ну и пусть она путешествует, буду рад.
Ich freue mich, dass sie viel die Welt reist.
Так, следующий вопрос.
Die nächste Frage.
Это уже как такие, так, ваша семья делится много, как такие продукты, как такие продукты, как масло и сладости, которые продаются в вашем онлайн-магазине, помогают клиентам, которые пытаются вести жизнь по правилам Анастасии.
Wie helfen Produkte wie Öle und Süßigkeiten, die in ihrem Online-Shop verkauft werden, Kunden, die versuchen, den Anastasia-Lebensstil zu leben?
Которые делают в вашем онлайн... Ну, не в вашем, не в моем онлайн-магазине.
Also wir sprechen jetzt nicht von meinem Online-Geschäft.
Столько много вот вопросов по моей семье и вот уже про магазин, но я вам скажу, что моя семья, когда я приехал после встречи с Анастасией, когда написал книги, она бросила многие свои дела и стала заниматься производством кедрового масла, которое, о котором говорила Анастасия.
Also es waren jetzt so viele Fragen über die Familien und jetzt kommt es zu den Fragen der Produkte. Ich kann Ihnen nur sagen, als ich nach dem Treffen mit Anastasia gekommen bin, hat meine Familie alle ihre Tätigkeiten aufgegeben und hat angefangen zu versuchen, das Zedernöl zu gewinnen.
Они стали выпускать кедровое масло на заводе медпрепаратов.
Sie haben das Zedernöl in der Fabrik für medizinische Produkte produziert.
Это было лучшее масло, которое выпускали другие фирмы.
Das war das beste Öl im Vergleich mit anderen Firmen.
Но я попробовал это масло и сравнил его с тем, что я пробовал в тайге, и увидел, что оно хуже, чем то, которое в тайге выпускалось.
Ich habe dieses Öl probiert und habe es verglichen mit dem, was ich in der Taiga probiert habe, und das hatte eine schlechtere Qualität.
И тогда и сказал об этом Сергею, мужу Полинки, и Полинке, своей дочери.
Und habe das dem Sergei, dem Mann von Polina, und auch Polina, meiner Tochter, gesagt.
И тогда они взяли кредит.
Und dann haben sie einen Kredit aufgenommen.
И перевезли оборудование производства в таежную деревню в 100 километрах от города.
Und haben die gesamten Geräte für die Ölgewinnung in den Wald gebracht, das an eine Stelle, die 100 Kilometer weit von einer großen Stadt entfernt ist.
Они там организовали производство.
Sie haben dort die Produktion organisiert.
И стало получаться настоящее кедровое масло, и не только кедровое, аналогов которому нет в мире.
Und es ist so ein Produkt, ein Öl entstanden, was keine analoge Produkte in der Welt hat, was die Qualität angeht.
Оказалось, что на производство кедрового масла влияет воздух.
Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass sogar die Luft auf die Produktion dieses Öls einen Einfluss hat.
В нем содержится вся таблица Менделеева, и если воздух загрязнен, какие-то элементы выпадают.
In diesem Öl haben wir alle Elemente aus der Mendeleevschen Tabelle drin, und wenn die Luft verschmutzt ist, finden nicht alle diese Elemente.
И я горжусь своей семьей, которая выпускает вот такой продукт.
Und ich bin stolz auf meine Familie, die so ein Produkt in die Welt bringt.
И сейчас вот Сергей выпустил продукт совместно с французскими парфюмерами, духи.
Zurzeit hat Sergei ein neues Produkt auf den Markt gebracht in Zusammenarbeit mit den französischen Parfümerieherstellern. Es ist ein Parfum.
Он назвал, ну, они сотворение называются, и там еще стоит фамилия Мигре.
Das Produkt läuft unter der Marke Die Erschaffung, und da steht auch Mygre drauf.
А вы знаете, что предприниматель, который ставит свою фамилию?
Wissen Sie zum Beispiel, dass wenn Unternehmer seinen eigenen Namen auf den Produkt setzt,
на свои товары,
auf
гарантирует собой, своей совестью его качество.
Гарантiert mit sich selbst und mit dem eigenen Gewissen die Qualität dieses Produktes.
Например, Mercedes.
Zum Beispiel
блестящая машина.
Eine
глянцевое
Auto.
Кого?
Und welchen Namen trägt dieses Auto?
Дочери, которую звали Mercedes.
Sie trägt den Namen der Tochter des Herstellers, die Mercedes geheißen hat.
Знаете что? Вот много можно говорить о продукции, которую выпускают мои дети.
Man kann viel über die Produkte, die meine Kinder auf den Markt bringen, reden.
Ну вот, я не знаю, как у вас в Германии ее можно приобрести. Это нужно обратиться к Яну, может быть, он поможет или кто-то там.
Ich weiß nicht, wie man diese Produkte im Genauen in Deutschland erwerben kann. Man könnte sich in dieser Hinsicht auf die, an die Firma von Wladimir Jan wenden.
Вы можете приобрести из большого ассортимента просто маленький продукт, как кедровая зубную пасту.
Sie können aus dem großen Sortiment zum Beispiel ein kleines Produkt wie die Zedernzahnpasta erwerben.
Попробуйте одну неделю почистить ей свои зубы, и вы увидите, что произойдет.
Versuchen Sie einmal eine Woche dieses Produkt zu benutzen, dann werden Sie selbst erkennen, welche Auswirkungen das hat.
Если у кого-то мягкие десна, или болит горло, или ну, парадонтоз называется, такая болезнь, бывает кровоточит, то у вас это пройдет за одну неделю.
Wenn Sie Probleme haben mit dem Zahnfleisch oder mit den Halsschmerzen oder sonstige Zahnprobleme, werden Sie schon merken, dass Sie nach einer Woche weg sind.
Потому что в этой зубной пасте только натуральные продукты из кедра.
Weil diese Zahnpasta nur natürliche Elemente aus den Zedernprodukten enthält.
И они биологически, как это называется, экологически чистые.
Und die sind ökologisch rein.
А почему они экологически чистые?
Und warum sind sie ökologisch rein?
Да, потому что кедр не растет, где попало. Он растет только глубоко в тайге.
Weil die echten Zedern nicht irgendwo wachsen, sondern in der Taiga.
И хорошо, если потом люди скажут, действительно ли это так, правду, что я говорю. А я гарантирую, что я говорю правду.
Es ist schön, wenn die Menschen später bestätigen, dass das, was ich gesagt habe, richtig ist. Und ich bin aber sicher, dass das, was ich behaupte, auch tatsächlich stimmt.
Вопросы от журналистов закончены. Спасибо, журналисты. И даже когда вопросы каверзные.
Die Fragen von den Journalisten sind damit jetzt alle. Ich bedanke mich für diese widersprüchigen Fragen.
Вы их сняли.
Diese haben wir damit beantwortet.
Я немножечко, вопросы закончились, но я немножечко хочу сказать о вдохновении.
Die Fragen sind nun beendet. Ich möchte aber noch ein paar Worte über die über die Inspiration sagen.
И что такое родовое поместье?
Und was ein Familienlandsitz bedeutet?
Родовое поместье – это прежде всего вдохновенное движение к прекрасному.
Ein Familienlandsitz ist vor allem und an erster Stelle eine Bewegung, eine inspirierende Bewegung zum Schönen.
Со многими людьми начинают происходить чудеса.
Viele wundersame Dinge passieren mit den Menschen, die das anfangen.
Вот видите, так, вот видите, у меня стоит вот такая фигурка.
Gucken Sie mal, hier habe ich ein Figürchen stehen.
Это Анастасия.
Das ist Anastasia.
Сделал эту фигурку резчик по дереву из Новосибирска.
Diese Figur wurde von einem Holzschnitzer из какого города еще раз?
Новосибирск.
Aus Novosibirsk geschnitzt.
Вот это считается шедевром среди резчиков.
Das kann man unter den Holzschnitzern zu einem Meisterstück dazu zählen.
Я не знаю, насколько у вас хорошо это видно. Сделана она давно, около, наверное, уже 20 лет, что ли, назад.
Ich weiß nicht, ob Sie es genau sehen können. Also dieses Figur ist von ungefähr 20 Jahren geschnitzt.
Стояла и в шкафу, и на подоконнике, и солнце на нее светило.
Es stand im Schrank auf der Fensterbank, wurde unter der Sonnenstrahlung gestellt.
А Анастасия как сидела на своем пенечке, так и сидит.
Und Anastasia,
нигде ничего не треснуло.
Und Anastasia sitzt damals wie heute immer noch auf diesem Holz.
А здесь как-то он сделал. Смотрите, что происходит.
Gucken Sie mal, wie man das alles benutzen kann.
Все подходит. Наши бы строители делали вот так вот, деревья подгоняли.
Es wäre schön, wenn auch andere
дверные проемы подгоняли.
Wenn zum Beispiel die Türhersteller so die Türrahmen herstellen könnten, dass alles nach so vielen Jahren gut passt.
А еще у меня есть стол из кедра, а еще у меня есть кресло из кедра, шикарное. А еще, мы говорим про вдохновение. Сейчас я вам покажу. Жил был художник один.
Genauso habe ich auch einen Tisch aus Zedern, auch Sessel aus Zedern. Und wenn wir gerade über die Inspiration sprechen, hören Sie mal. Es gab einmal einen Maler.
Слова из песни такие. Жил был художник один. Домик имел и холсты.
Das sind Worte eines bekannten Liedes. Also es gab mal einen Maler. Er hat ein kleines Häuschen und die Bildleinwände gehabt.
Я вам сейчас кое-что покажу. Жил был художник один. Кумар Альджанов.
Und ich werde Ihnen gleich mal zeigen. Wie in diesem Lied. Es gab einmal einen Maler, Kumar Adjanov.
Ни кисти имел, ни холстов.
Hatte keine Pinsel und keine Leinwände.
Но он так почувствовал Анастасию.
Aber er hat so Anastasia an sich rangelassen.
Что работая на стройке.
So dass er auf dem Bau gearbeitet hat.
Стал брать арголит и рисовать на нем. Дешевыми красками картины.
Und hat Materialflächen genommen und mit ganz billigen Pinseln darauf gemalt.
В интернете вы можете посмотреть его картины.
Im Internet können Sie seine Bilder sehen.
Там в рубрике Вернисаж находится.
In der Rubrik Vernissage.
Я несколько дней назад просмотрел его этот вернисаж, его картины. И одна маленькая картина меня так удивила.
Ich habe vor einigen Tagen seine Bilder in dieser Rubrik Vernissage durchgeguckt und ein kleines Bild hat mich so verwundert.
Он до того за эти годы освоился, что стал рисовать фигурки, которые отображают чувства.
Er hat in den ganzen Jahren seine Kunst so sehr zur Vollendung gebracht, dass er es schafft, mit gemalten Figürchen Emotionen zu zeigen.
Он продает эти картины. Она маленькая, у него дешевая, а я выбрал почему-то ее. Сейчас я вам расскажу, почему.
Er verkauft diese Bilder und ich habe dieses kleine Bild ausgesucht und gekauft. Ich zeige Ihnen gleich.
Aber можете показать картину или мне ее показать? Вот картина «Обида». А вот эту вот книгу там есть показан?
Können wir vielleicht gerade dieses Bild zeigen?
На экране?
Das Bild
я ее не вижу.
Das Bild ist gerade zu sehen.
Ну ладно, я еще здесь ее покажу.
Ich zeige dieses Bild auch hier.
Вот две фигурки, она называется «Обида». Но чего название? Вот по этой фигурке видно, что она обиделась.
Dieses Bild heißt die Beleidigung. Man sieht die Figur, die ist beleidigt.
И по медведице видно, что она тоже обиделась или расстраивается, что Анастасия на нее
auch,
обиделась.
Man sieht auch, dass die Bärenmutter beleidigt ist und dass sie eventuell beleidigt ist, weil Anastasia beleidigt ist.
Это большое искусство, это большое мастерство, когда фигуркой показать, что человек обиделся и что медведица тоже расстроенная сидит.
Es ist große Kunst zu zeigen, dass ein Mensch dass die Emotion des Menschen, der beleidigt ist, rübergebracht wird und auch, dass die Bärenmutter genauso beleidigt ist.
Und nun hat
Dieser Maler hat nun sowohl Pinsel als auch Leinwände und malt seine wunderbaren Bilder jetzt professionell.
Некоторые из них можно купить, вы посмотрите, может что-то понравится.
Man kann viele davon kaufen, schauen Sie einfach mal, vielleicht gefällt Ihnen auch etwas.
А вот это что такое?
Und das, was ich da gerade halte,
это тоже вдохновение.
Das ist auch Inspiration.
Это тоже резьба по дереву.
Das ist auch Holzschnitzerei.
Это кедр.
Das ist Zeder.
А еще что там?
Это
у вас есть?
Это, ну,
а, ну так тут надо книжку вставить. А эту картину вы знаете?
Und kennen Sie vielleicht dieses Bild?
Я писал о ней в книжке.
Ich habe darüber картина... ein Buch geschrieben.
Ну, вы видите картинку эту, да?
Sehen Sie dieses Bild?
А если бы вы внимательно, ну, крупным планом, если ее показать, то можете вы поверить, что эта картина написана всего одной линией? Художник поставил в центр карандаш и повел его по спирали. И получилась вот такая картина.
Wenn wir das vergrößern könnten, vielleicht würden Sie sehen und wundern, dass dieses Bild mit einem einzigen Strich gemalt ist. Der Maler hat das Bleistift aufgesetzt und in kreisenden Bewegung das ganze Bild gemalt.
А этот, ну, это художник, который еще не вышли книги об Анастасии, он это сделал.
Dieses Bild war schon gemalt, noch bevor die Anastasia-Bücher herausgegeben
sind. Вот что такое вдохновение.
Und hier gucken Sie mal, das ist auch Inspiration.
Сюда, это футляр для книги Анастасия.
Das ist ein Umschlag für ein Anastasia-Buch.
Тоже его сделал резчик по дереву.
Wurde auch von einem Holzschnitzer gemacht.
Забыл, как она открывается. Вот так открывается, и сюда вставляется книга.
Da kommt das Buch
Она
rein.
Сюда вставится? Нет, это не войдет. Она сюда
das
бумажная.
Das falsche Buch.
Вот что такое вдохновение.
Das hier ist nochmal die Inspiration.
Это обложка для книги «Сотворение», сделанная из кедра.
Der Umschlag dieses Buches ist aus Zedernholz gemacht.
А вот на эту штуку я смотрел, смотрел и думаю, что-то она от меня требует.
Und hier habe ich drauf geguckt und die ganze Zeit gesagt, irgendwas fordert dieses Ding von mir.
И я вспомнил, что Анастасия говорила о том, что нужно читать, чтобы ты понял то, что сказано между строк, нужно читать из книгу, когда не слышно звуков технократического мира.
Anastasia hat mir mal gesagt, habe ich mich erinnert, dass man, um das Buch zu verstehen, es dann lesen sollte, wenn man keine Geräusche aus der industriellen Welt hört.
Я решил все-таки перечитать свои книги, и в первую очередь книгу «Сотворение».
Und ich habe mich entschieden, nochmal meine Bücher durchzulesen, vor allem das Buch «Die Erschaffung».
И нашел место в лесу.
Und habe
и стал ее читать.
Habe ein Plätzchen im Wald gefunden und habe dann dieses Buch gelesen.
Попробуйте это сделать.
Versuchen Sie es mal, mir nachzumachen.
Но только нужно иметь очень нормальную психику.
Aber man muss genau darauf achten, dass man eine stabile Psyche hat.
Дело в том, что помните, Анастасия говорила, что ты напишешь книгу, я собрала все лучшие звуки Вселенной, и теперь они будут действенны.
Die Sache ist folgend. Anastasia hat mal gesagt, du wirst ein Buch schreiben, ich habe für dich die schönsten Klänge des Universums eingesammelt.
Просто фантастика какая-то, и в это трудно поверить. Ну как можно собрать звуки Вселенной, да чтобы они были действенны?
Es ist fantastisch. Wie kann man nur daran glauben, dass man die schönsten Geräusche und Klänge des Universums zusammenbringen kann und dass sie auch wirken?
Дело в том, что высказываниями Анастасии, книгами Анастасии занимаются несколько университетов в России.
Es ist so, die Bücher Anastasias, ihre Redewendungen, ihre Worte werden von mehreren Instituten in Russland untersucht.
В Америке.
In der USA.
В Индии.
Auch in Indien.
И они говорят, что в книге действительно можно ощущать некие звуки.
Und sie sagen, dass
книги сотворения, сотворения.
Und sie sagen, dass man im Buch der Erschaffung tatsächlich bestimmte Klänge hören kann.
А еще книгами интересуются, я думаю, что спецслужбы всех стран.
Und genauso interessieren sich für die Bücher, ich denke mal, die Geheimdienste von verschiedenen Ländern.
Потому что произошло невероятное явление.
Weil ein wunderbares passiert ist.
Они очень сильно влияют на социум.
Sie wirken sehr stark auf das Sozium.
Что только не делали в разные времена наши правители, в том числе правительство России, чтобы люди пошли на землю.
Was haben nicht alles unsere Herrscher gemacht, dass das Volk auf das Land zieht während der letzten Jahrzehnte?
И вдруг произошло невероятное.
Und plötzlich ist etwas Unglaubliches passiert.
Люди не просто пошли на землю.
Die Menschen sind nicht einfach nur so aufs Land gezogen,
преодолевая колоссальные трудности,
sondern haben das gemacht, während sie verschiedene Schwierigkeiten meistern.
Преодолевая границы.
Auch indem sie Landesgrenzen überqueren.
Преодолевая клевету в свой адрес.
Indem sie auch falsche Anschuldigungen ihnen gegenüber meistern.
Когда мне вручали международную премию по литературе, то там сказали, что Россия подарила миру новую парадигму.
Als ich meinen Literaturpreis erhalten habe vor einigen Jahren, wurde gesagt, dass Russland der ganzen Welt eine neue Paradigma geschenkt hat.
Вот что такое вдохновение.
Und das alles ist Inspiration.
Так, вы мне дадите еще немножко времени, чтобы ответить хотя бы на 2-3 вопроса от читателей? Хорошо. Как может быть родовое поместье для нескольких поколений, если дети снова и снова создают собственное? Очень просто. В конечном итоге может появиться родовое поселение, состоящее из родовых поместий.
Мне вопрос надо найти. Это какой сейчас вопрос?
Первый вопрос, вопрос от читателей.
Wir machen weiter mit ein paar Fragen von den Lesern. Und zwar, wie kann ein Familienlandsitz für mehrere Generationen sein, wenn die Kinder doch immer wieder eigene Landsitze oder den Raum der Liebe gründen? Alles Liebe.
Ну, дело в том, что вот бывает так, что люди, дети уезжают, рожденные в поместье, могут уехать из поместья.
Es kann passieren, dass die Kinder, die in den Familienlandsitzen geboren sind, dann später dort wegfahren.
Как моя внучка Ниночка тоже уехала в Москву.
Wie zum Beispiel meine Enkelin Nina, die auch nach Moskau gezogen ist.
Я ворчал на нее, на ее друзей.
Und ich habe auch sie angemeckert und auch ihre Freunde.
Но вы никогда не ворчите на них, на тех, которые уехали.
Aber meckern, das sollten, gerade das sollten sie nie tun, diejenigen, die wegziehen, anmeckern.
Потому что они обязательно вернутся в родовое поместье.
Weil sie unbedingt in den das Familienlandsitz zurückkommen.
Тут все уже. Вернуться с новым жизненным опытом.
Sie kommen zurück mit neuer Lebenserfahrung.
С новым пониманием жизни. Посмотрите.
Und mit einem neuen Verständnis des Lebens.
Опять ушло. Дело в том, что вот я ведь тоже жил в деревне, а потом уехал и был в Москве, в разных городах.
Die Sache ist ja die, dass ich auch in einem Dorf erstmal gelebt habe und dann aber nach Moskau gezogen bin und in anderen Städten gelebt habe.
И вдруг настал период в жизни такой, что мне очень сильно захотелось в то место, где я родился.
Und dann hatte ich auf einmal, also eine Lebensphase, in der ich sehr gerne dorthin zurückkehren wollte, wo ich geboren wurde.
Я думал, ich fahre nach Hause.
Ich dachte, ich fahre nach Hause.
Но мой дом оказался на Украине, ну, где я родился.
Aber mein Zuhause hat sich herausgestellt, war in der Ukraine, wo ich geboren
Дедушка
wurde.
С бабушкой умерли, а дом продан.
Meine Großeltern sind verstorben und das Haus wurde verkauft.
Но главное то, что у меня до сих пор есть воспоминания и желание вернуться в это место.
Aber das Wichtigste ist, dass ich immer noch Erinnerungen an diesen Ort habe und immer noch den Wunsch habe, dorthin zurückzukehren.
И ваши дети, я имею в виду те дети, которые рождены в родовых поместьях, которые там провели свое детство, юность.
Und auch eure Kinder, die
обязательно у них наступит Обязательно у них наступит время, когда они захотят туда вернуться.
Es wird auf jeden Fall die Zeit kommen, wo ihre Kinder auf jeden Fall zurückkehren wollen in den Familienlandsitz.
И они обязательно вернутся.
Werden bestimmt zurückkehren.
Важно, чтобы это место у них было.
Es ist wichtig, dass sie diesen Ort überhaupt haben.
Представьте себе, что сейчас вот у вас, у всех, у нас вдруг кто-то сказал, вы знаете, а вот у вас есть место, где ваши дедушка, родители посадили для вас сад. Сделали для вас пруд. И вы можете приехать туда.
Einen Garten für sie haben und einen Teich für sie erschaffen haben und sie können dorthin fahren.
Родовое поместье бывает первое, бывает Дети один, второй еще построили свои родовые поместья.
Es kommt oft vor, dass auch die Kinder ihre eigenen Familienlandsitze erbauen.
Но и первое родовое поместье не будет брошенным. В него вернутся ваши внуки.
Aber auch das Aber sie werden auch nicht den ersten Familienlandsitz vergessen oder hinter sich lassen. Sie werden aufgeben. Genau, sie werden die Enkelkinder werden auch dahin zurückkehren.
Вот следующий вопрос: Можно ли получить гектар земли в России в качестве немецкого иммигранта? А этого вопроса нету.
Kann man, die nächste Frage ist, kann man einen Familienlandsitz erwerben als Immigrant?
Знаете, вот мы в России все ждем закон о родовых поместьях, в котором бы говорилось, что можно получить землю, в том числе и людям из других стран. Пожалуйста, помогите к нам, пишите письма. Вот, кстати, у вас есть такое письмо, которое было написано несколько лет назад.
Я переведу?
Да.
Wir warten gerade in Russland auf ein Gesetz über die Familienlandsitze für diejenigen, die aus dem Ausland kommen.
Володя, ты не помнишь, сколько там количество подписей? 1000, да? Ага. Около 1000 человек, людей, которые жили, проживают в Германии, написали письмо.
Ungefähr die 1000 Menschen, die in Deutschland gelebt haben oder leben, haben einen Brief geschrieben.
Что если в России будет принят закон о родовых поместьях,
dass in dem Fall, dass in Russland ein Gesetz zustande kommt über die Familienlandsitze,
они готовы вернуться в Россию.
Dann sind sie bereit, nach Russland zurückzukehren.
Но вот этому явлению можно посвятить отдельную вообще передачу.
Diesem Phänomen könnte man eine ganz eigene Sendung widmen.
Просто извините, что я вот быстро спешу, потому что кончается время, и вот тут такой важный вопрос.
Ich entschuldige, dass ich jetzt ein bisschen mich beeile, aber die Zeit geht zu Ende für den Stream.
На которые я должен хоть коротко, но ответить.
Und hier gibt es eine Frage, auf die ich unbedingt wenigstens kurz antworten sollte, muss.
Что Анастасия думает по поводу коронавирусного кризиса?
Was denkt Anastasia über die Corona-Krise?
Смертельна ли прививка?
Ist die Corona-Impfung tödlich?
И ослабляет ли она иммунную систему?
Oder nur stark immunschwächend?
Это очень такой серьезный вопрос. Смотрите, что произошло. А что мы думаем?
Es ist eine sehr ernste Frage. Und schauen Sie mal, was glauben wir?
По коронавирусном кризисе.
Über die Corona-Krise. Was denken wir über die Corona-Krise?
Разве нам не понятно, что кризис этот говорит о том, что нужно менять образ жизни?
Ist es denn nicht offensichtlich, dass die Krise davon zeugt, dass wir unseren Lebensstil ändern sollten?
А на какой образ жизни менять?
Aber in welche Richtung sollten wir unseren Lebensstil ändern?
А вы посмотрите, что произошло.
Schauen Sie mal, was geschehen ist.
В каком идеально выгодном положении оказались люди, которые уже создали свои родовые поместья.
Schauen Sie mal, in was für einem idealen, in was für einer idealen Lage sich die Menschen befinden, die bereits einen Familienlandsitz haben.
Для них не страшен коронавирус.
Die Corona-Krise ist für diese Menschen nicht bedrohlich, relevant.
Если они и заболеют, они его легко перенесут.
Selbst wenn sie krank werden, werden sie den Virus sehr leicht überstehen.
Им не страшен экономический кризис, который вызван коронавирусом.
auch die finanzielle, die wirtschaftliche Krise, die durch die Corona-Krise entstanden ist, bedroht sie nicht.
Если у них не будет возможности работать на каком-то производстве, они будут работать на своем гектаре, в своем поместье.
Wenn sie nicht die Möglichkeit haben, in irgendeiner Art Produktion zu arbeiten, werden sie bei sich im Familienland sitzen, bei sich auf dem Land arbeiten können.
Я говорю о тех людях, которые уже создали свое родовое поместье и живут там.
Ich spreche von den Menschen, die bereits ihren Familienlandsitz erbaut haben und auch dort leben.
Что происходит с людьми, когда объявляется локдаун?
Was geschieht mit den Menschen, wenn ein Lockdown ausgerufen wird?
Когда люди должны сидеть в однокомнатной, двухкомнатной или даже трехкомнатной квартире и не выходить из нее на улицу.
Dann sind die Menschen gezwungen, in einer Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung zu hocken und dürfen nicht rausgehen.
Спасает ли полностью вот эта квартира от проникновения коронавируса, бактерий?
Die Frage ist, ob diese kleine Einzimmerwohnung auch wirklich vor den Eindringen von dem Virus schützt.
Не полностью.
Nicht komplett.
А чем еще страшна такая изоляция?
Was ist denn noch eine Schwierigkeit oder noch etwas, was nicht so schön ist an so einer Isolation?
Она страшна тем, что наступает депрессия у многих людей.
Das Schlimme ist, dass bei vielen Menschen eine Depression auftritt.
И эта депрессия не менее страшна, чем сама бактерия коронавируса.
Und diese Depression ist nicht weniger schlimm als der Coronavirus.
Депрессия, великая депрессия, она же парализует, может парализовать все государство. Человек не видит завтрашнего дня.
Eine große Depression kann auch einen ganzen Staat lähmen, denn sie sieht den morgigen Tag nicht. Sie sieht keine Zukunft.
А что происходит с человеком, который живет в поместье?
Aber was passiert im Gegensatz mit einem Menschen, der auf einem Familienlandsitz lebt?
У него гектар земли, это территория 100 на 100 метров.
Dieser Mensch hat einen Hektar Land. Das sind 100 mal 100 Kilometer. Meter.
Метр. Обнесённая живой изгородью.
Das ist umrandet mit einem lebendigen Hecke.
Если это хвойники, то они обладают фитонцидностью.
Wenn das Nadelbäume sind, dann verfügen sie über eine antibakterielle Wirkung.
То есть, другими словами, они способны задержать вредоносные для человека вирусы.
Also mit anderen Worten, sie haben die Fähigkeit, die schädlichen Viren für Menschen abzuwehren.
Этот человек выращивает сам продукцию.
Dieser Mensch hat seine eigene Produktion.
Ну, для питания.
Für die Ernährung, also seine eigenen Anpflanzungen.
Его физическое состояние, его иммунитет позволяет бороться со многими вирусами.
Die physische Lage des Menschen und das Immunsystem des Menschen erlaubt es ihm, selbstständig diese Schwierigkeiten zu bekämpfen.
Он не лишен общения, живого общения с другими людьми.
Und zudem hat dieser Mensch auch menschliche Kommunikation, die fehlt ihm nicht.
Он не боится от них заразиться.
Dieser Mensch hat keine Angst, sich von anderen Menschen anzustecken.
Справа и слева у него соседи, которые также защищены.
Dieser Mensch hat rechts und links Nachbarn, die genau auf dieselbe Weise geschützt sind.
Я много раз бывал в поселениях, те, которые во Владимирской области, и для людей ничего не изменилось.
Ich war oft in Familienlandsitzen in der Владимир-Umgebung und nichts hat sich für diese Menschen verändert.
Я имею в виду с приходом коронавируса.
Ich meine nach dem mit der Erscheinung der Corona-Krise, des Coronavirus.
Там есть, там не только молодежь, там есть женщины, которым под 70, за 70.
Da gibt es nicht nur jugendliche Menschen, sondern auch zum Beispiel Frauen, die 70 Jahre alt und älter sind.
И сейчас они катаются на лыжах.
Und jetzt gerade fahren sie Ski.
На следующей передаче я попрошу, чтобы фонд представил их фотографии, а может быть и видео.
Ich werde für den nächsten Stream das Team bitten, vielleicht Fotos von ihnen oder vielleicht sogar auch Videos zu zeigen.
Знаете, мне уже подают знаки, что нужно заканчивать, и я думаю, что вот мы эту про коронавирус и вообще про все в следующей передаче, которая состоится также в воскресенье, в это же время, через неделю.
Mir wird ein Zeichen gegeben, dass unsere Zeit ausgeht, zum Ende geht. Und ich würde vorschlagen, dass wir diese Frage über die Corona-Krise, aber auch andere Fragen von den Zuschauern nächste Woche zur selben Uhrzeit in einem erneuten Stream sprechen werden.
Прошу прощения у тех людей, на вопросы которых мне не удалось вот сейчас ответить.
Ich würde mich bei den Menschen entschuldigen, dessen Fragen ich heute nicht beantworten konnte.
Большое спасибо вам за участие.
Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Teilnahme.
За ваши вопросы.
Für eure Fragen.
Их количество говорит о том, что мир неравнодушен и что он выйдет на ту финишную, прекрасную прямую в прекрасное будущее.
Die große Interesse, die Anzahl der Fragen zeigt, dass die Welt ungleichgültig ist und mit großer Begeisterung in Richtung der schönen Zukunft schreitet.
Спасибо команде переводчиков. Спасибо Владимиру Яну за организацию этой конференции, не знаю, как назвать. Спасибо Егору, который технически старался обеспечить.
Ich bedanke mich bei den Dolmetscherinnen. Ich bedanke mich auch bei Владимир Ян, der das Ganze organisiert, und auch bei Егор, der die technischen Aspekte organisiert.
Спасибо Оле, которая переживала, как я буду отвечать на вопросы журналистов.
Ich bedanke mich auch bei Olga, die besorgt war, wie ich denn die Fragen der Journalisten beantworten werde.
Или требовала, или просила просто, чтобы я был покатегоричнее и строже к этим вопросам.
Und gebeten hat, sogar fast schon gefordert hat, dass ich strenger diesen Fragen gegenüber bin.
Спасибо журналистам, которые их задали, потому что, по крайней мере, я как-то ответил, чтобы знали читатели, как отвечать, может быть.
Ich bedanke mich auch bei den Journalisten für die Fragen, denn ich habe mich bemüht, diese irgendwie zu beantworten, dass auch meine Leser zum Beispiel wissen, wie man mit solchen Fragen umgehen kann.
Я хотел сказать, что некоторые еще журналисты, я называю и в России, и здесь, моих читателей моими последователями. Ну и вас там могут назвать моими последователями. Я им хочу ответить так. Они мои не последователи. Это я их последователь.
Viele Experten, viele Journalisten bezeichnen ja auch die Leser meiner Bücher als meine Anhänger. Ich würde aber sagen, eher sagen, dass ich ihr Anhänger bin.
До свидания, спасибо всем за прекрасную встречу.
Auf Wiedersehen und vielen Dank für dieses wundervolle Treffen.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.